Labs, vakariņš jūs mājās.
Labs, labs.
Labdien.
Mani sauc Artūrs.
Mani sauc Letīcija.
Mani sauc Santa, bet Artūrs reiz mēs savu otro vārdu.
Artūrs Alberts.
Jā.
Jā.
Artūrs Jānis.
Nu, Artūrs Jānis arī der, bet mēs nonājam tomēr, ka tas varētu nomainīt savu, savu otro vārdu uz Alberts. Nē? Jā.
Man patīk, jā, bet Jānim ir tāda... Tāda interneta enerģeķika klāt.
Katrs latviešu vīrietis ir vīri teik, Jānis.
Es tieši teiktu strannējam enerģeķis. Tā kā viņi saka tajās...
Ekstrasens
cīņās.
Bitva ekstras.
Bitva ekstrasens. Oh, es gribēju tagad atskaņot to theme song, bet es nevaru. Un šis ir raidieraksts Nobīde. Nu, pirms mēs sākam, kādas sajūtas šai otrdienas 7.12.35. Vakarā?
Santa, tev bija sajūtas pirms mēs
ierakstījām. Jā, man liekas, tad ir divi. Ir tikai divi dienā. Jo, jā. Pirmkārt, ir gaišārāk, es nekad nobīdu, kad mēs ierakstam nobīdu. Mēs esam iekšā. Tu ieši kaut cilvēku, tu bija kaut bērns, man tur bija kaut bērns, kaut vīrietis, tristies, izsēst, ka ir divi
šeit punkti. Šeit pirmais bija vīrietis, es nekā šeit vīrietis.
Un viņš arī malā dzēla šampanieti no mazas glazītes, un mums bija tāds, un, tā kā, un tur bieži matus, kāda mazkā matus. Jā, bet šeit, kad ir kāda divi dienā, un viņi gatavojas uz izlaidumu, viņi ies uz izlaidumu kādu.
Jā, piekrīt.
Stāk, gribētu aiziet uz kādu izlaidumu. Man šeit, kas būtu forši krēšot,
ka šo rangu izlaidumu.
Man būs. Man būs jāiet uz brāļu izlaidumu, jā.
Man arī būs jāiet. Un uz manu izlaidumu. Ginger's crossed.
Ginger's crossed.
Ginger's are crossed.
Atkal?
Nē, viņa tad Roma apkārt. Ja kas mums atkal šovakar ir viesis, ir ceturtais viesis.
Mazās žurka.
Magoņu maizīte.
Saki, iedomājies, tas man cenas būs Valmierā?
Probably.
Es domāju, ka tev būs klātienē, jā. Tajā kultūras centrā jūs no sākuma visiem būs gājiens cauri visai Valmierai.
Arī maģistrija?
Par ko tu runā? Par ko tu runā? Ir tā tradīcija viņiem?
Jā, viņiem ir tradīcija.
No.
Jā, ka viņiem ir gājiens no tās mājas, kas ir pie tintas, uz galveno ēku laikam.
Oh, wow.
Jā, un...
Papēžu kurpītais izlaidumā.
Jā.
Un
pagājušajā gadā tas bija, kad lija, vai es pagājušajā? Es tik neatceros, kad tas bija uzaicināts uz izlaidumu. Pagājušajā gadā, jā. Vēl lija lietus, un tad viņiem visiem vajadzēja iet gājienā, un tad viņi visi iet gājienā līdz tai vietai, un tur kaut kādā netā kultūras centrā noteikti tā visa pasniegšana, tad viņi visi sēž laikam uz skatuves, un tad to visu kursu izsauc priekšā, un tad viņi pasniegs tos diplomus.
Pats bet maģistriem jau varētu būt mazāk, ja maģistriem nav tik daudz.
Mēs vienam 6 cilvēku kursā plus 3 cilvēkiem tikai divgadīgā.
Es atradīšu Vidzemes augstskolas izlaidumu ierakstu. Es tev reportēšu. Es domāju. Mazāk.
Plus, es domāju, man, es nekad neesmu bijis klātienē. Man visi bija skatālināti.
Nekad tu neesmu
tik random, ja es tagad vienkārši kādu stundu iet. Nu, tad, kad es nemācījos, tad es tur bijusi.
Nu jā.
Jā.
Čimba. Viņi iet uz logu, viņi ir visus tos aizskatus pavilkus sev līdzi. Bišku paranormāla aktivitāte. Bet kā es jūtos, man šobrīd tāds, es nezinu, saspringts vēdera izejas periods.
O, joprojām?
Man ir tā kā, nevis saspringts vēdera izejas periods, bet es gribu teikt, ka man ir sagriezies vēders 5 līkumos. Tāds vēdus. Tas ir stresa dēļ?
Tev varbūt nokaim.
Bet jā.
Jā, es, man likās, ka man beidzās, bet tas bija tāpēc, ka es nebiju ēdis vismaz 48 stundas. Par to varu vēlēt pastāstīšu. Jā, šodien es sakal paēdu. Un
es tu vakar ēdi jau.
Vakar ēdu un šodien ēdu. Un tagad pēc lekcijām es jūtu tādu...
Buļbuļ?
Ne īsti buļbuļ, bet viņš ir tāds, esmu gatavs. Esmu pozīcijā.
Oh.
Izejā. Tiemai.
Bet es teiktu, ka tas ir tāpēc, ka tu iedzēri toreiz to vienu konkrēto dzērienu tukšā dušā. Mūsu draugu enerģijas dzērienu. Jā, tā kā liekas.
Tāpēc šoreiz izvēlos to pārbaudīt svētības un nestī.
Jā.
Not sponsored.
Bet šis arī ir tāds kombo, kas varētu iniciēt.
Jā.
Bet es nezinu, vai es dzēršu abus. Es šobrīd vairāk man tāds uz nestī. Red Bulls varētu tādam sirdsmieram šeit stāvēt. Labi, es domāju, ka mēs varam sākt.
Vai es varu pieteikties sākt?
Es vēlējos, lai tu sāc. Okay, jā.
Mm-hmm, mm-hmm. Jo, draugi, es vēlos sākt. Mums ir anonīms sponsors.
Ievaidāt mums maksāt par šo īstenībā.
Bet šis mums ir bezmaksas. Es šo nepirku. Mums šo nopirka anonīms ziedotājs.
Oh.
Jā, un viņš teica, lai mēs šo pagaršojam. Tātad,
un kā gadījās? Kā, ne?
Tieši tā. Skatītāji, šī ir, un klausītāji, šī ir latviešu kola. Šeit ir kaut kāds random white man.
Un viņš ir tā kā uzvalkā, viņš ir tā kā business casual.
Business casual, viņam ir mugurā tie, kas klausās žakete, atvērts balts krekls, un viņš ir rādītāju pirkstu.
Rādās tev dvēselē.
Viņam ir tas basic vīriešu hairstyle ar izskūtiem sāniem un augšu tā kā želējusi.
Bet
dodam
viņam
tēlu,
dodam viņam raksturojumu. Ir Andris. 35.
Viņš šeit būtu Andris, bet viņš Andris, tā kā ir tāds corporate Andris.
Corporate Andris. Viņam ir noteikti balināti zobi.
Pārdošanas speciālists Baltijā.
Jā, kaut ko pa finansēm. Kaut ko tādu, finansēm, jā.
Bet ne tīri.
Nav tīri.
Viņš ir sasmērējis rokas noteikti kaut kur. Viņš ir bijis... Girls viņu sauc Andris. Jūs to zināt?
Nē! Kāpēc?
Nē. Oh my god. Viņu sauc Andris, tur ir rakstīts Andris.
Oh my god.
Never saw that.
Oh my god.
Bet viņš izskatās pēc Andris.
Oh my god. Ir vienas idās visas cietumnieku spēles, ko mēs esam spēlējuši takšos un random cilvēkos, ja viņš viņš patie... Oh my god. Kāda iespēja?
Kaut ko tas uzlikt uz šo.
Bet nu jā, Andris, un viņš mums saka... Dzeriet latviešu kolu. To viņš mums saka.
Es jau jūtos patriotisks pirms šī dzeriet pagaršošanas īstenībā.
Kāpēc viņš ir izvēlēts kā sejašim? Es nezinu.
Viņam piedara bet, 2% akcijas no šī dzeriet. Ziniet,
es šajā podcastā esmu tāda googling role. Uh-huh. Iegulēšu latviešu kola.
Andris.
Un Andris.
Bet es domāju, ka es taisīšu viņu jau vaļā ar jā. Mūsu mājas pudļātaisāmo, kas ir no Coca-Colas. Weirdly enough. Es taisīšu bišķi lejā, jo man, lai gan, vēl, ka viņš nāks. Viņš nenāks baigi augšā, jums nenāks.
O,
viņš ir baigi
patiek.
Viņš ir baigi brūvējās.
Lēnām, ka man arī Google nemetārā informācija.
Google.
Ir, man ir informācija.
Stāsti.
Bail.
Deputāts Andris Morozovs reklamē latviešu kolu. Ražotājiem patika mani vaipsti. Politiķim un uzņēmējiem tik ļoti iegašojies vietējais dzēriens, ka viņš piekritis kļūt par tā reklāmas seju.
Oh my god!
Pašvaldību vēlēšana gaidās daudz pamanīšu, ka uz Iļģu ciema kvasa iesala dzēriena. Etiķetes teju vai kā vēlēšana. Triks balsu piesaistīšanai parādījies Rīgas domas deputāta Andra Morozova foto ar aicinājumu dzert latviešu kolu.
Tik random. Only in Latvia.
Only in Latvia. Mm. Latvia. Vai jūs esat kāds dzēris latviešu kolu?
Nē.
Nekad.
Okay.
Man bail. Vēl tas, ka tur bija tas kviesis uzīmēts virsū.
Nu, pagaršojiet.
Te būs tur jūs reiz?
Nē, es gribu, lai jūs pagaršojiet visi, un tad es teikšu.
Ziniet, man garšo pēc piparkūkām viņš kainda.
Garšo kainda pēc piparkūkām? Pēc jungle popa? Pēc tāda, tā kā
viņš dod kaut tādu,
pār kolas garšu.
Zini kā, ja tu paņem piperkulku vīriņu, pamērcē viņu kvasā un uzpilini bišķiņu kolu un tad apēd viņu.
Un klāt, bet ziniet, man klāt tur vēl nāk arī avene. Nezinu kāpēc, avene. Es jūtu aveni. Tā kā tādu
mākslīgu aveni.
Jā, nu tā, kas ir tās dried, fast dried, ziniet, tās, nu tās, tā kā, nu nevis tā kā nevis pulverītas, bet tā kā graudiņi avenes. Bet vai es pirktu?
Iespējams,
es viņu dzertu tādā miesta ēstuvē, kur
jā.
Es ņemtu frī kartupeļas ar karbonādu.
Bet ja man ir jāktu par kolu,
vispār nē.
Garšo pēc kvasa.
Tur ir kvasa iesaldzēriens.
Mīlu iesaldzēriens.
Latviešu kola. Nu, patiesībā ir latviešu kola. Jā.
Jo, ja senajiem latviešiem bija kola, tad this was it.
Jā. Bet nu vairāk garšo kāds veselības dzēriens.
Bet kvass tiešām ir latviešu? Vai tas ir...
Iesit Google'ā.
Ok. Kas ir kvass? Nē. No kurienes nāk
kvass? Nu, gaņi ir no šīm mūsu kaut kur
Senčiem.
Baltu zemē.
Jo man jau šķiet, ka varbūt, ka Krievijā.
Don't say that.
Atvainojos. Vēl joprojām atbalstām Ukrainu.
Pirmais malks, ka tu iedzeri, viņa pēc zinkā nedaudz garšo, atcerieties, bija cidokvas. Lai tas bija cidokvas.
Viņš bija tāda plasmasas pudula mazā.
Plasmasas pudula ir tāda gaiši brūnu tādu.
Jā, viņš nav vairāk.
Man liekas, ka nē. Oh. Viņš arī ļoti garšoja pēc tādas limonādes.
Jā, viņš bija ļoti salts. Un tā kā
viņš garšīs, arī ir ļoti salts.
Jā.
Man ir rezultāts par kvasu.
No. No.
Raksta Wikipēdija. Atvainojos, nav labs
vislabākais
avots. Jā, bet kvasa izcelsme ir neskaidra. Un nav zināms, vai to ir izgudrojuši slāvu vai kāda cita Austrumeiropas tauta.
Balti.
Vārds kvass pirmo reizi minēts Nestora hronikā, aprakstot 989. Gada svinības par godu Vladimira Svjatoslava kristībām, kurās lielkņas esot pavēlējis visiem Kijivas iedzīvotājiem, izdalīt kvasu, medu un ēdienu.
Jā. Jā, nu ir tāds bezalkoholiskais alus, nu kā saka.
Viņš tāds garšīgs. Viņš tāds norm. Tā kā varēja būt daudz sliktāks.
Es esmu team kvass. Jā, es zinu, ka es esmu redzējis kaut kādus tur videoklipus, kur vai ir asmusnieki vai kaut kādi citi ārzemnieki, garšo kvasu un viņam nepatīk.
Man tieši pirms divām dienām bija saruna ar vienu cilvēku un saka, ka viņam negaršo kvasu. Man tāds, what?
Nu, tā dažreiz gadās.
Gadās, jā.
Jā. Es saprotu, mēs kā tieši, arī negaršot kvasu.
Mēs tieši arī nesanstrucītu. Mēs bijām pasākumā, kur mēs runājām par iesala dzērienu, kvasu, veselības dzērienu. Es šiek, ka tu vēl nebija atbraukusi. Tīcīm.
Jā.
Bet labi, nu, latviešu kola nogaršot.
Jā, cik jūs dotu? Es tāku, nu tā, quick.
Septiņi.
Es to astoņi īstenībā.
Es to septiņi arī, ja es seši, septiņi varbūt. Jā, labi. Tad mani notikumi dzīves. Es, jūs jau to zināt, bet es biju spā pirmo reizi dzīvē. Es jau jums stāstīju.
Tā bija to pirmā reize spā?
Oh, jā.
Ah, man likās, ka tas tā kā bijusi jau uz kaut kādām basēniem.
Es izskatos pēc tā kā, es esmu bijusi līvaku parkā. That's it. Es pat neesmu bijusi...
Līvaku parkā tu biji tikko.
Nu jā, bet nu, es biju iepriekš arī bijusi. Okay. Es pat neesmu bijusi kaut kādā, nezinu, Igaunijā vai Rīga vai Jūrmā. Nu nē, nothing. Wow. Un vienīgā masāža iepriekš, kuras bija bijusi, bija pie tās tavas čīkses, tās fizioterapeits, kuru...
Jā, tas bija amazing.
Tas bija amazing, jā. Bet, nu, I'm sorry to her, bet šī masāža vienkārši bija amazing, kur es biju. Tas bija tā kā filmā, tas spā, viņš bija tā kā spā, tāds tumšs, romantisks. Mēs bijām ar kolēģiem, pasēdēju pirtī, papalēju uz basēnā. Tad mums tā kā filmā savāca tās masieres un ievedīja istabā. Un man bija no pēdām līdz matu galiņiem masāžu sejai, mugurai, kājām, visam. Un es tā relaksējos, ka es sapratu, ka es dzīvē nekad neesmu bijusi relaksēta. Jo es nevaru izskaidrot to sajūtu, bet es tā kā, tu nejūti savu ķermeni. Tā kā tev nav neviens domas galvā nekā, tu vienkārši guli tur. Satīts tādās segās un man uz acīm vēl kaut ko uzlikt tādu smagu. Un tu vienkārši guli. Vienkārši elpo un eksistē.
Mm-hmm.
Un tad viņi man teica,
to man pildīgi maza zosāda.
Jūsu procedūra ir beigusies. Tad es tā kā piecēlos, tā kā es biju pilnīgi aizmirsu, jo man bija bail. Man bija bail iet uz masāžu pilnu ķermeņa, jo obviously es negribēju rādīties plika. Tā kā tā masierei. Plus, tā kā, tas ir tik tā ievainojumi, ka tu tur...
Intīmi.
Tas ir intīmi, jo tev iedot tādu stringus papīra. Tad ne papīra, bet tas tā kā audumā, tur ir audums priekšā. Tu kā tu vari varbūt ielikt masieru apakšveļa. Vai kaut kas, vai tā kā
apakšveļa.
Man liekas, ka esmu filmās, ka tas ir spray tan underwear, ko arī vēl. Jā. Tur vienkārši tāds tā kā...
Un tāds maz brilīts.
Jā.
Tās arī. Jā, un tā kā tev uzliek viņus, un tu vienkārši tā kā gulis tā vēdru, tā kā ass out, tā kā viss vienkārši butt out, nothing there. Jo tas strings jau, viņš arī kā ieiet tevī, vai ne? Viņš kā nepaliks, un tu beisulīgi guli ar pliku divenu. Vienkārši pliks. Un viņa nāk, un tad viņa uzreiz tā kā apsedz tevi. Baigi tā kā nepēta, ega es tevi pliku. Bet tad tas ir tik shameful. Plus
vēl viņa redz kailus ķermiņus katru.
Jā, nu arī, jā. Es redzu, ka sev tur radās, un man liekas, ka ir viens no tiem.
Tiešām nebūs šis hot, seksī, mākslīgās pērles stringu.
Bet jā.
Nu labi.
Nu vienkārši tāds tā kā audums priekšā uz tavas vagīniņas, un tad aizmugurē ir tā kā divi tādi diegi. Un, un bet viss tā kā viss tāda akvartākā, I guess, neveiklākā lieta bija tā, ka tu kā piecelies pēc tās masāžas, man vēl masēja galvus, lai es biju tā izspūrus, un cik es tur sēju stāvu un skatos pildīgi plika tajā spogulīs.
Paga. Tev galvu masēja, tā kā tu jau biji piecelsies kājās.
Jo
es iztālojos, kad ir spogulis, tu stāvu pildīgi plika par tiem spogulīm, par tiem stringiem, un tev masēja galvu.
Nē, es gulēju. Bet tā kā tās visas ir kaini neveikli, jo tev tu kā tādam plikam ir jāapgriežās lēnām. Uz tā galva tu kā jāskūčo lejā. Bet tas nemazināja to, cik es biju relaksēta tiešām. Bija ļoti, ļoti forši. Un tagad, vēl un proj, tajā dienā mana āda bija tik maiga. Tā kā Es nesaprotu, kā mēs dzīvojam tik netīri patiesībā. Jo es skrubējos ikdienā, es mazgājos ikdienā, katru dienu es arī tā kā lietoju visu kaut kā, nu, tā kā losjonus. Bet still, vēl joprojām tā mana dibenēra, mana āda, ir tā kā bēbītim. Jo viņa tā kā ar kaut kā tādu... tā kā mani bērza.
Tas tā kā ziemā ir skrāpīta.
Nē, tā kā ir kaut kā birsti, viņa mani tur berzēja. Bet tiešām es iesaku, tā procedūra gan maksā 95 eiro, bet viņa skaitās skaisti mani rituāls.
Beautiful.
Es jūtos labi. Tad iepriekšējā epizodē es teicu, ka man nākamajā dienā ir jāiet. Ko tur googlē?
Es vēl prom meklēju tās close for massage tagad.
Viss pietiek. Es iegulēšu mājās, parādīšu tev. Tu vēlēš redzēt. Bet es nezinu, ties kā vīriešiem
dara.
Vai vīriešiem ir tāds arī?
Tu parādīsi uz sevi šīs apakšveļu?
Jā, viņam ir mazi stringi ir uz vīriešiem.
Bet, jā,
bet kā, viņiem, kā tas gan turēsies tur iekšā?
Jā, tā kā es saku, ka jau viņiem ir tas, zini, vīriešu stringiem ir tas zilonīts tāds. Tā
vai tas ir šāds? Oh. Kur tā kā jā. Ir vienkārši šņori un priekšā tāds
mēsīšs. Man bija balts, bet jā.
Oh my God.
Wow.
Jā. Un aizmugurāvies liet dieks vienkārši, nu, tā kā ieiet tavā dibenā. Nē, tur bija plānāks, tur bija vienkārši tā kā esklitā.
Tur bija šitā?
Nu, tas
disposable, hygienic, non-woven, comfortable underpants, underwear, lady clothes,
nē, reka, tas baltais, redzi? Pagaidis novčeš.
Šitais?
Nē, jā. Pagaidis neredzi, nē. Apakšā, vot, nē, virs sarkanā.
Virs šitais?
Jā.
Jā, vot šitāds te man
bija. Tieši
tāds?
Tieši tāds, jā.
Oh my god, es bez kaina pakets, bet kaina stringi ir vienlaicīgi.
Jā, tas bija tāds, jo tā kā, basically, es nezinu, kāpēc, lai viņi vienkārši neredzētu manu kūč. Tā kā, tu jau redzi visu manu ķermeni, look at my kūč. Tā kā...
tagad tu esi ļoti pārliecināts par savu ķermeni.
Look at my kūč. Nē, bet tā kā, tu redzi visu, nu, visu, kas man tur ir, no arī dibena, nu, tā kā, okay, kāpēc man ir jāvelk tas diegs savā dibenā iekšā? Un tad vienkārši skaties uz visu, viņš jau neko nenoslēp. Plus mani tā kā visu laiku apsedze. Es pēc tam vienkārši, man bija tā kā jāvelk pēc tam halāts un jāiet dzert tēju ar kolēģiem. Un es vienkārši novilku to stringu un skāju plika apakšā.
Novilku to stringu.
Bet tas bija tik weird, mēs tā kā sēžam kādu stundu dzērām tēju ar kolēģiem, mums bija halāti. Bet tā kā es apzinājos, ka... Nu, mēs visi esam kailas apakšās, un mēs basically sēžam tur kailas.
Es nevaru, ka esmu pliksēt saviem kolēģiem kaut kur.
Jā. Nē, nu, mums bija tie halāti tā kā milzīgi, tu esi tā kā apsakts, un mums vēl tā kā, nu, mums vēl tā kā
do not disturb.
Man ir do not disturb uzliks, bet man ir tā kā no tevis uzliks tāds, ka...
Es drīkst tevi disturbot.
Vienmēr var
whenever.
Nu, jā.
Un kā nu gadījās, kā nu,
ne? Kā nu gadījās, kā ne?
Tu beigsi mēdīties.
Jautājums par spā. Vai, ja jāvāk pārkustīnis, ka tev ir spā?
Jā.
Mm.
Tad tā kā tajā pirts bija tā, ka tu atnāc, es ieeju tajā ģērtuvē, un tur tā kā nebija ģērtuves, kā līvaku parkā, tur bija vienkārši tādi...
Tā kā skapīšie.
Šitā, nē, tur bija skapīšie, un tā kā tas tīkls mums tā ir tādi tīkli, tā kā. So, basically, mēs visi skolēs tur bijām plikas. Un es tā centos nestīties, un es tā kā,
oh
es pārģērbos arī tā, bet manam kolēģiem bija tāds...
I hate that. Man slēgs tik awkward.
Bet, zini,
Ej un tur boobs out kādam.
Man liekas, ka sievietēm, kurām ir piedzimuši bērni, viņām ir
They don't care.
Viņām ir viena alga. Jūs arī es tā kā iznāk no spāla, un mums vajadzēja, nu, es izēju no tādā spirts, un mums vajadzēja iziet apakaļ un novilkt tā kā palkustīmes, uzvilk halātus un tā kā iet uz to masāžu. Un es ieju iekšā no tā basēna, un tur vienkārši viena no manām priekšniekcēm visi dibens ārā. Visi viņi tā kā stāv tur, tāds... Okay. I just saw that. Bet jā, tā kā tu atnāci uz lotas palkustīmu, ieja iekšā, tad tur var papunčāties, paiet pirtī, un tad viņi atnes skrubi tev.
Mm-hmm.
Noskrubējies, aizēja no lotas palkustīmu, tad ej, un tad masiera tevi tur mazgā, skrubē, un tad masē.
Crazy.
Tā kā tādu, ziniet, Ketijas Ketija Perija ir tāda dziesma, kur tas video, kur viņa tā kā tādu mīklu viņu mīca.
Jā.
Tā, ka viņa ir starp augļiem?
Jā. Tā, man bija...
Kas tā bija dziesma?
Nē. The rhythm, change to the rhythm. Nē?
Man liekas, tur viņa bija atrakcija par kā...
Okay.
Change to the rhythm.
Okay, nākamais googlin.
Tas labi. Vienkārši Ketija Perija as a...
Sēstīt Ketija Perija
food. Mēs bija kaut kādā jaunākajā viņas dziesmā.
Bon appetit, baby.
Bon appetit. Jā.
Oh, tas bija tik klausi dioklips.
Es esmu redzējis viņu, bet man liekas.
Tiešām? Kur viņai bija, kur viņas galva bija?
Es kā zinu, ka tāds ir. Es man zinu, ka tāds ir.
Starp šitiem saldējumiem dēju.
Bet šitais bija tas, kur viņu mīcīja kā mīklu?
Jā. Pasties, tāpēc, ka pirmais, ko man piedāvāja, ir šis.
Jā.
She's looking.
Jā, šitais jūtos. Arī. Labi, pietiks pie šī. Nākamais jūs pagājušais stāstīja, ka man... būs mans darbiņš Svedbank podcasts jāieraksta ar manu mīļoto kašeru.
Tas nu es pateicu vīru.
Tev lādēs video kaut kāds.
Es zinu. Zami čeifonā.
un tu šitā te, jā?
Un kā? Nu gadījās?
Tas vairs nav, diemžēl.
Jā, tas ir izdzēst.
Ar viņu izdzēsi? Nu, jā. Es vienkārši ierakstīju vēl vienu.
Nē, mēs katru reizi ierakstam jaunu nākamu. Mēs būs tava kārta.
Jā.
Jā. That's the spirit.
Nu,
bet labi, es satiku kašeru, viņš bija ļoti profesionāls, bet es gribēju vairāk. Es gribēju vairāk no viņu. Tā kā...
Podcasta ziņā vai...
Viņš bija profesionāls, viņš bija amazing tajā ziņā, bet es gribēju, lai viņš tāds... Es atceros tevi, es mīlu tevi. bet tas nebija tā. Tas bija viņš kādā tāds atnāca, tā kā labdien, paldies uz redzēšanos. Un varbūt man vajadzēja radīt lielāku inestīvu, bet es nemīlos, bet es gaidīju varbūt nedaudz vairāk. Un ierakstījām podcastu, visi noteikti noklausoties, es šautotošu naudas jauda, Svedbank podcasts ar Betu Beidz un Kašeru bija actually ļoti interesanti. Runājām par naudas.
Tā epizode bija pieejama?
Viņa būs pieejama, kad iznāks mūsu podcasts, jā. Mēs runājām par naudas badu, kas...
Kāpēc tu fonā uzliktu video klipu?
What was the side eye for?
Side eye. Bet labi.
Es ilginēšu.
Es baigi ilgi vāros seju tālāk.
Ko tu ilginēsi?
Sūdzējies par naudu.
Bet vai tu esi jūtis naudas badu?
Kādreiz, jā.
Nu, re.
Cik sen ir kādreiz?
Vasaras noslēgums, rudens sākums.
Es atceros, ka mēs bijām smiltinē. Mēs jau par runājām, man liekas. Arturum bija kaut kādi 40 centi. Viņš ir broke, ka 40 centi nav samaksājis
īri. Atrodas Valmiera.
Viņš vienmēr samaksāja īri. Es tur varu aizstāvēt. Bet, jā, ak, Dievs. Labi.
Šitā
bija reālēs. Bet es nevaru atiet pie vīriešu masieru.
Oh, my God. Oh, my God. Labi. Viņš ir seksuālāks nekā es iedomājos, ka viņš būs.
Ak, Dievs, kā gribas masāžu.
Normāli. Labi.
Es nevaru novērst.
Izslēdz.
Dosities, kad esmu mājies.
Man ir jauna, tā kā... Kolekcija, apsēstība, es nezinu, kā lai to sauc, bet es esmu apsēsta ar šiem Snapchat editiem. Jūs zinat viņus?
Jā.
Katru dienu ieju, katru dienu ir jauns. Es ieliku šeit vairākus, bet pasties ar tur, kāda mums bija. Wild away, the time in school together. Healed from heartbreak together. Prom Kings!
Oh my God, Prom Kings!
Vai teicīm bija jau, bet tie ir amazing. Man ir arī daži ar Santu, tā kā es ieeju dažreiz un skatos, šis bija mēs mīļākais. Today is cleaning day. Never in our home.
Vajag
izpritēt. Tad, kad vajag cleaning day, vajag pielikt šitā pie sienas.
Lietuši nevar teikt, es vienkārši neiedomājos, sakāt.
Jā, es nezinu, kurš šos izmanta, tā kā, who even thought of this? What is that?
Es mīlu Snapchat.
What is that? Kurš izdomā šīs bildes?
Oh my God. Es nelietoju Snapchat vispār savā dzīvē, bet tie editi, cilvēks ir tie random, ka viņš tie čatā, ka tu čatā ar kādu šo piedāvā, jau random tos stikerus.
Oh my God, lay me to sleep, never happened.
Amazing. Jā, tas ir, tā ir man jauna apsēstība. katru dienu eju un katru dienu esmu pārsteigt, kas tur sanāk. Biju vecajā savā skolā Spīdolā, šautot Spīdolē brāļu žetonu vakarā. It was weird. It was weird. Labi, tā skola vairs nav tajā ēkā, kuras mācījos, bet stils satiks savus vecos skolotājus, runā ar savu klases audzinātāju, bet visdīvaināk, es nezinu, es to varu teikt, bet visdīvainākā lieta. Es satiks savu, ja viņi klausās, it's, I'm sorry.
It's the end of movie.
Es neticu, ka viņi klausās, honestly. Lai, ka mans brālis klausītos. Bet mana brāļa draudzene sauc Letīcija Līna.
How? How?
Simulācija. Līna.
Un kā nu gadījās, kā nu ne?
Reāli, kā nu gadījās, kā nu ne?
Vēl kāda iespēja?
Un galvenais, es kā klausu, es zināju, ka viņam draudzene, es vēl kā izmirs, kā viņa sauc, jo es nebiju runājis, viņa par to es biju tā kā redzējis Instagramā tikai. So es tā kā klausos, kad sauc tos nu, cilvēks, kam dotos gradzenes, un tur tā kā saka, Letīcija Līna, un jūs zināt, ka man tā lieta, ja kāda sauc Letīcija? They're my enemy. Automātiski. Un es vēl dzirdēju, tā kā, labi, man tāds, es vienmēr gribu būt vienīgā Letīcija.
Nu jā.
So es dzirdu, ka kādu sauc Letīcija Līna, un man tāds, es reāls vai mamma iedot tādu side eye. Un viņa tāds, ha-ha, kā neko neatbild. Pēc tam es saprotu, fuck, tā ir tā viņa girlfriend.
Crazy.
What the fuck? So crazy.
Jūsu vārdus šķir viens burts. That's weird.
Un viņa aprecēsies? Ja viņa aprecēsies.
Oh my god! Yeah. Triple būtu, L? Oh my god! Viņa būtu Letīcija Līva Lukjanska, būtu Letīcija Līna Lukjanska.
That's fucking
that's
weird!
That's fucking yep. weird!
Man būtu jāmen uzvērts.
Oh my god! That's crazy! Yeah. Ir mēs dzimtas kokā? Letīcija Līna Lukjanska, Letīcija Līva Lukjanska.
Un pēc tam vienā līmenī.
Oh my god!
Tāpēc, ka tā ir tādien pār.
I have to sabotage this relationship.
Jo cilvēkiem, oh pēc god. Desmit paudzēm, skatīsies cilvēkiem tāds, did he marry his sister?
Incest. Bet tāpēc gribēju jums jautāt, vai jūs varētu būt kopā ar cilvēku? Jo es vēl nevarētu būt kopā ar kādu, ko sauc.
Reāli, es nevarētu būt kopā, būtu kāds Valdis Vušs, man būtu kāds, nē.
Vai nē? Vai būtu kāds Mix Atrix?
Nē.
Es nevarētu. Labi, bet tā, labi, in her defense, tā meitina goes by vārds Līna. Mm-hmm. Viņa tā kā, nu, viņa okay. saprot, ka viņa neviens nesauc par Letīciju. I hope so.
Viņa ir pēdējā laikā ļoti daudz Letīcijas.
Jā.
Jūs bija viena Letīcija vispār, nezināju, viena Letīcija, pēkšņi man brālēna meita sauc Letīciju, pēkšņi Andas māsīca sauc Letīciju, pēkšņi, uznāk, viņu mācīju agrāk, jāuzvēlāk, ka
bija vieru. Andas māsīca.
Andas māsīca sauc Līva.
Letīcija, nebija Letīcija Līva?
Viņa nebija Līva Letīcija, bet viņa nebija Līva Letīcija.
Andas māsīca, tā, kas bija, nē, viņa ir Līva.
A kāpēc viņš teica, ka viņa ir Līva Letīcija?
Es vienu,
ka tu mums ir arī Līva Letīcija klausītāja.
Ko?
Likās, ka tā ir Andas māsīca.
Man liekas, ka Andas māsīca sauc Līva Letīcija, bet ka viņa goes by Līva.
Bet viņa bija Līva, es zinu, ka viņa ir Līva Estera.
Viņa ir Līva Estera, jā, definitely.
Mēs bijām gaslaitēt.
Kāpēc pēkšņi man tāda informācija galvā bija? Kāpēc man galvā bija informācija, ka viņa sauc arī Letīciju?
Man arī.
Weird. Kā es mums to pateiktu?
Kas?
Weird.
Nē, ir tāda Līva Letīcija.
Nē, tu cerīsi, arī no Jelgavas.
Jā, viņa ir no Jelgavas, jā.
Man arī klasas
kāpēc man likās, ka tā ir tā?
ja jums ir vārds Letīcija, kaut kur jūsu vārdā un uzvārdā. Nē! Es vēl neteicu. Ierakstat komentārā, ielikat emojiku komentārā.
That's really funny.
Yeah. Also kill yourself. Don't.
Un kā nu gadījās, kā nu ne?
Nē, gadījās, kā nu ne? I'm sorry.
Literally izmetīšu te vērā.
Tā nav liekas, ka tā izklausies te daudz.
Vispār nē.
Man liekas, te, ka viņš saka to kā nu gadījās, kā nu. Viņš izklausās pēc tā multiņu tēlu, tā zaķīša ar tūru.
Yes, jā!
Tikā, ja tas tēls teiktu, kā nu gadījās, kā nē, tas vēl tā, kā nu gadījās, kā nu ne?
Tā. Sestdien. Es biju Bolderājā un Imantā.
Oh.
Nebija bijuši
Imanta, my home city.
Jā.
Bolderājā. Imanta is your home city?
Nu negluži, bet es tur daudz pavadīju laiku.
Un es nezinu, vai tev kaut ko izteiks, bet man Aleksandra Redmundu teica, ka Imantā ir aiztaisīta kaut kāda liela bedra. Un ka visi par to ļoti priecājas. Viņi man lika to pieminēt mobīdē.
Liela bedra.
Pie veikala Kiwi?
Opa! Un tā nu gadījies, kā nu, ne?
Kāpēc man pat liekas, ka zinu šo bedrīsnībā? Pirms pāris mēnešiem biju Imantā, jo Anglija dzīvo Imantā. Un man brauc pakaļ, un tas brauc mājās, un tu biji huge bedre, mēs tieši pārbraucam, gan tāds, oh my god, liela bedre. Es domāju, ka tā kā tas Maybe ir Imantas tā kā kultūras piemineklis.
Wow, ir ciet.
Ja, esot ciet. Es nezinu, mēs runājam visu par vienu bedi, bet...
Probably
not. One of them ir ciet.
Varbūt, ka Google Maps būs.
Gaņo, ka mēs kāds par savu bedri runājam.
Bet es zinu, ka tā kā, kad aizver lielu bedri, tas ir sasniegums. Jā, mums tā arī bija satiksme, ka visi gājas, ka ir
iespējas. Lielu bedri.
Jā, bijām Boldarajā, biju tādā milzīgā skatturnī ar visu džimbu uz kāpām augšā. Džimbu bija tā kā virs koku galotnēm.
Oh my god, she's a bird. Putnusuns.
Tad ēdām kaut kādā Boldarajas kebabā. Viņš bija tik weird tādā nasty vietā nedaudz. Kur visi cilvēki skatījās uz džimbu, tā kā viņi pirmoreiz būs suni ieraudzījuši.
Oh my god.
Vai arī gribēja viņu apēst.
Literally domāju par to, ka jauna gaļa.
Jā.
Jauns gaļas pievedums.
Un tas bija kaut kāds izslavēts Boldarajas kebabs. Bija maize, tā maize bija nothing special. Tā kā viņa nebija slikta, viņa bija silta, un silta maize nekad nav slikta. Un Saša bija uztaisījis humusu, kurā bija ķiploks, un viņa daudz nevarēja ēst. Bet bija labi. Un bijām pie jūras. Un tad likām puzli ar Sašu. Tas bija man tāds relax diena. Un vispār jums ieteikt likt puzli, jo tas ir tik relaxēji.
Es gribētu,
lai mēs puzli. Arī saliekam puzli. Jo Sašai bija tāda puzle, kur tu liec to, ko tā kā uz vāka ir cilvēku, un viņus kaut ko skatās. Un tu to puzli liec tā kā to, uz ko viņi skatās.
Oh, that's cool. Tur mums
Jā, tu nezin, ko tu liec. Un tas bija interesanti. Mēs bija divas reizes pie viņus, mēs abas reizes likām, un mēs šoreiz pabeidzām, un bija tiešām interesanti.
Vai skatīt. Viņa tos puzles tā kā ierāmē?
Nē.
Mm.
Bet reti, kuru puzli var ierāmēt? No
jo mans radinieks Jānis, kurš varbūt atceries no Jāņiem, viņam bija puzļu feiz.
Es un viņš
pēc tam
neskaidrs vīrietis?
Jā. Un, bet arī tāds, kurš kaut, nezinu, citur ir 1000 gabaliņu, tur kaut zirgs skrien pa pļauju, tāda maz puzles gabaliņu, tā kā, un viņam man omi lika tās puzles, tā kā kādu nedēļu liek puzli, un tā viņa viņu salīmēja, ierāmēja, iestikloja, man, nē, stiklu viņa neliek, man liekas, vienkārši bija rāmis un tā puzle, un visiem dāvināja puzles.
Bet arī cool.
Vecāku mājās ir bet arī also to uzdāvina tādu huge ass puzli. Ko tad viņa darīs? Ko tad viņa
salikt?
Vai viņa pielēc pie sienas, vai viņa kaut kur skapju viņu aizbēžu?
That's kind of quirky, tā kā man patīk.
Es šobrīd Google Maps pastaigājos pa šo rajonu.
Nu, Artur, klausies.
Tu meklē to bedri tagad?
Es jau biju
pie pastaigājās.
Es vienkārši pastaigājos.
Kāpēc tu mani esi tik bored mūsu ierakst laikā?
Es nezinu.
Tas, ka viņam nepatīk klausīties, viņam patīk runāt.
Bet iesaisties, ja sarunās, skaitā patīk puzles.
Es jau teicu, ka es gribētu, lai mums mājās ir puzles. Es iesaku par sarunājus,
cik
es pasteigāju.
Bet es vienkārši virtuāli paralēju pasteigājos.
Labi, okei. Okay.
Mums ir mājās divas puzles. Viena no Twilight, New Moon, kurus vāka ir Edvards, Bella un šitais te Jacobs. Un ir viena ar kādu alpu skatu. Tāda tipiskais kalns, kalnu namiņš un tādi ziedi.
Zinu, tev vajag izdarīt. Tev vajag minot, ka tu esi fotoatbruks, ja es varu pasatīt tā kā puzli, tādu milzīgu džimbas puzli un salikt nupilgt pie sienas.
Es researchoju Alberai, kur var uztaisīt puzles. Printfulā, piemēram, nevar.
Ne
printfulā var, bet nepiegādā uz Latviju.
That's lame.
Sucks that. So that sucks. Ok, pēdējais mans tāds hot topic. I'm sorry, es izklausīšos ļauni, bet es neuzskatu, ka mums vajadzētu kā sabiedrībai turpināt laist vecus cilvēkus apsēsties sabiedriskajā transportā.
Piekrītu.
Jo, pirmkārt, tu nezini, kas tas par cilvēku, viņam varbūt kaut beca ļauna omi, kurai tāpat labāk būtu jānomirst, es atvainojos nevis jāsēž. Tā kā dažreiz es redzu omīti, kur ir cute, man nav problēmas viņu palaist. Bet dažreiz tās vecās omis, viņas tā kā skatās, ir pilns, kur apsēsties. Un viņas apsēžas, un viņas skatās uz tevi. Tā kā, laid mani.
Bet viņam ir tā stratēģija, ka viņam vajag apsēsties pirmkārt tuvāk durvīm. Otrkārt, ar skatu uz tagā braucienu virzienā, tāpēc viņam reibas galvi, ja viņas sēž atmuguris.
Ar ko viņas ir labākas par mani? Tā kā es maksāju tādu pašu naudu par to biļeti.
Viņi nemaksā.
Viņi nemaksā vēl
Rīgas
labāk.
Rīgas pensionā nemaksā, jā.
Vēl labāk. Nu, tad vienkārši ej ratā. Tā kā ir izņēmumi, ir mīlīgas omītes, kuras man pašai gribas palaist. 70% vienkārši vecas kuņas es atvainojos.
She dropped the K word. Bet,
bet varbūt viņa nejūt savu gūžu un viņa ir tāds...
Nu, bet tad varbūt neiet ārā no mājas.
Viņa tad neiet ārā no mājas tieši tā.
Ir tik daudz piegādes
kur
opcijas.
Viņa, kur viņai jābrauc? Tieši, es vienkārši braucu uz Imantu ar tramvaju, tāpēc es piedzīvoju, man liekas, piecas dzīves tajā tramvajā. Viņa iekāpja pie bērnu pasaules, ja? Un viņa izkāpja Imantā. Nu, kur viņa triecās? Un neizskaties, viņa brauc pieskatīt bērnu. Viņa vienkārši brauc papraukāties tramvaju.
Tā cilvēki arī ir. Jā, tiem, kuriem vienkārši nav ko darīt.
Viņas vienmēr ir mīn, viņas nekad nepasaka paldies. Atkal, ir izņēmumi. Ir cute omītas, kurus man nav žēl pavēlēst. Bet...
Ok.
I stand by it. Tā kā es... Okay. Kancelojiet mani, bet nu, apstājamies laist vecus cilvēks. Tā kā, ko viņi man izdarīs? Ko viņi man izdarīs, es viņu nepalaidīšu?
Uzbrāsies, un tāpēc tam būs judging no visiem apkārt. Kad tu neesi palaidis, tad iesaisīsies vēl kaut kāds 40-gadīgs vīrietis. Ar to, kas tev grūti palaist? Vecā mīt nevar nostavēt.
Viņš, ne, viņš norāda krieviski, viņš norāda latviski, un tad es neko nesprastu. Bet man ir manas noise cancelling headphones, so es nemaz nedzirdu, tā kā, ko man citi saka.
Jā, jā. Plus, es daru arī tā, ka, ja man ir tā, ka man jānoprāc, vismaz vēl kaut kāds divas pieturas vai viena pietura, nu nav daudz. Tad es vienkārši principā nelaižu. Es gribu pasēdēt vēl savas divas pieturas.
Oh my god! Jā.
Nē, nu, protams, es neesmu vēl bijis tā, ka es nelaižu kādu, jā. Bet es vienkārši pēdējo reizi, jā, kad es braucu uz Imanu sestdienu, es sapratu, ka nē, es sākušu nelaist vecus cilvēkus apsēsties.
Es tikai baigi daudz nesaižu sabiedriskajā transportā, bet man vairāk ir problēmas ar tām, kuras... kurām ir jātiek, kurām ir jāizlaužās cauri, jā. Caur kaut ko, viņas grūstās, un viņas no sākuma ātri fiksa aizskrien noliek uz krēsla savas mantas, tikai pēc tam sāk vilkt ārās no sava miljonu karšu maka etalonu.
Un tad baksa tevi un saka, lai tu nopīkstini. Jā.
Un tad viņi beidot apsēžas ar savām smirdīgām zivīm.
Zini, vispār, es gribu teikt, ka aizliedzam veciem cilvēkiem braukt sabiedrisko transportu.
Nevis aizliedzam viņiem, bet atņem to atlaidi.
Arī, jā.
Atņem no naudas.
Bet, ar ko vecs cilvēks, kā tu nezini to omīti? Viss, kas tev liek viņai simpatizēt, ir tas, ka viņa ir veca, jā. Ka viņa varbūt tur nodzīvusi, bet tu viņu nepazīsti. Nezinu, varbūt viņa ir... nogalnais kāda. Varbūt viņi ir nenormāli homofobic racist. Varbūt viņi sit
viņi
savu... Varbūt viņi bērnībā sita savus bērnus. Varbūt viņi tā kā ir kodan reāli naciste. Varbūt viņi ir tā kā ienīst tevi un nogalnāt tevi, ja viņai būtu iespēja. Tā kā...
Kur... Bet... Ai, tagad tu būsi vec.
Nu,
vai tu neplāno būt vec?
Nē, es nezinu. Jūs zinu, kā domāju... mani mentāla veselība, kur man aizvadīs.
Man liekas, tā kā, pirmkārt, es zinu, ka cits vēl saka, es jauks pret tiem cilvēkiem. Tam es nepiekrītu, jo man neliekas, ka man vajadzētu būt jaukai pret kādu, ja tev viss cilvēks ir vec. Ir tīpši, ka tu cilvēku nezini. Bet man liekas, par apsēšanu sabiedriskajā transportā, tur tā doma ir vairāk tāpēc, ka tā kā, nu... ka vienkārši tā kā generally veciem cilvēkiem ir tā kā, nu, bet kā tu, es viņu pārreiz apsēsēt cilvēku, kuram tur ir, nezinu, kaut kādas tur ģipsis, vai kuram ir tur kaut kādas fiziskas difficulties, tā kā, nu, tur pregnant woman, blablā. Un vienkārši man liekas tāpēc, ka generally veciem cilvēkiem bieži ir fiziskas kaut kādas lietas, man liekas, tāpēc viņi ir jālaiž, ne?
Nu, loģiski ir jau kaut kāds iemesls, kāpēc mēs viņu laižam, nav jau tā, ka mēs vienkārši prieka pēc. Bet still domāju, tā kā, man liekas, ka tā vecā omīte, viņa piecēla to gan viņa tā, gan cilvēku ģipsi, gan grūtnieci.
True.
Tā kā kāda no, nu viņas...
Ir īpaši, ja viņa ir tāda spilga sarkana berete.
Jā, wow. Tās ietonētas brilles.
Un tādi sirvi mati, bet tā kā notonēti viela tā toni.
Jā, jā.
Tā ir gaiša viela.
Un viņa lasa kaut krievo avīzi.
Un viņa runā tikai krieviski.
Jā, viņa runā tikai krieviski.
Un viņai ir tas ne koferītis, bet tas uz rullīšiem, mais.
Jā, tā soma uz ritentiņiem. Jāp. Un tas arī viss pēdējais no pēdējais. Pēdējais no manis ir mans movie recommendation. Mums ir jāpārakst šis tā kā. It's not even funny anymore.
Nu labi, izdomāsim.
Labi, es jau turpināšu nemocīs mausis. Šajās brīvdienās noskatījāmies filmu Girl. Noskatījāmies filmu Mātes piens. Santa, vai es redzējusi?
Es gribēju nostīties. Es biju pagājušanā kinotē, jo man mamma redzēja. Mamma teica, ļoti laba aizēja. Es biju kinotē, bet viņa man liekas rādīja tikai vienreiz dienā viņu, kaut kādā ļoti random laikā. Man bija tās what the fuck.
Jā, ja tu spanis pelis, tu varētu biežāk radīt, bet es noskatījos, viņa ir TED plusā vienkārši.
Nu jā.
man nepatīk latviešu filmas, kā es tā kā neesmu fane, bet šī filma bija kind of amazing. Es neesmu lasījis, nebija lasījis grāmatu, bet tiešām Maija Doveika iznesa to filmu, jo es nezināju to stāstu vienkārši. Un tur bija ļoti tā kā pat tāds woke tas stāsts.
Jā, yeah, jā.
Man pat, kā, man tieši, es negribu spoilot vienkārši neko, jo tiešām interesantāks idejas, ka tu nezini, kas tur notiks, bet Maija Doveika vienkārši 10/10.
Ko viņa tēlo to mammai?
Ja? Ir mamma,
jā. Jo es esmu lasījis grāmatas, neviešu galvā tā kā domāju,
kas nu, bija. Bija tādas vietas, kur bija cringe, tāds latviešu acting. Man ļoti nepatīk tā aktrisa, kas tēloja Ieviņu ugunsgrākā, nu pieaugušo Ieviņu, jūs zināt to visi.
Viņa tur arī bija?
Viņa tajā filmā ir tā kā tās mammas mamma jaunībā.
Tu esi flashback.
Jā, kas, ir, kas man liekas interesanti, jo Maija Doveika ugunsgrākā tēloja Elizabeti, kas bija Ieviņas pamāte.
Jā.
Un tagad Ieviņa pieaugusi tēlo Mājas Doveikas mammu. Jā. Bet ļoti labi filmas, es liktu 8,5.
Bet Aleksandrs... Sens, ka tā filma ir woke, jo romāns ir rūstījis tikai 15. Gadā.
Jā, viņš, nu, viņš nav, ir tā kā, viņš iznāca par Latvijas 100 gadu sērijām. Tad arī viņš iznāca.
Viņš ir par padomu laikiem.
Nu jā, domāju, bet tāpēc... rakstīts 15. Gadā.
Nu jā, bet...
Woke idejas PSRS laikā. Vēsturiska fikcija.
Nu labi, jā, pieņemsim. Ko es gribēju teikt? Jā, Saša bija lasījis grāmatu, viņa nepatika tik ļoti kā man. Mm. Bet skatāmies.
Bet tā vienmēr ir problēma ar filmām, kas ir uz grāmatu bāzes.
Jā, jā.
Grāmatu vienmēr ir labāks.
Ja tu sākumā nosties filmu, tad lasi grāmatu, tāds filma ir labāka. Vai arī, jo, jā, tas pats ir Game of Thrones, cik lasīja grāmatas, tiem ir tāds, what the fuck, seriāli, man tieši ir tāds what the fuck par grāmatu. Jo grāmatā, ka Lisi bija kaut diary visu laiku viņu kaut no puķi. Why? Why was that necessary?
Bet jā, tiešām iesaku noskatīties Mātes pienu. Ļoti laba latviešu filma, un man nepatīk gandrīz katra otrā latviešu filma. Šī bija tiešām laba.
Mm.
Jā, un vēl viens ieteikums pie mums filmām ir seriāls Daisy Jones and the Six. Arī balstīts uz grāmatu un amazing. TikToks mīlu viņu, internets mīlu viņu, es mīlu viņu. Daisy Jones and the Six. Pieejams Amazon Prime.
Oh.
Ja kādam no maniem draugiem vajag, es varu padalīties. Tur okay. Galvenais lomās ir tas aktieris, oh, viņš liekas ļoti hot. Viņš bija tajā filmā ar Emily Clark, kur viņš bija ratiņkrēslā. Tā Me Before You, ļoti sad filma. Jā, tas vīrietis un viņš ir so hot. Un tad Elvisa Preslija mazmeita. Jā.
Interesting.
Un šā tā Suki Waterhouse, kas kopā Robert Pattinson. Labs cast, labs acting, man nav ko pieņemt, nav ko atņemt.
Jautājums, Elvis Presley mazmeita. Es zinu, ka Elvis Presley meita bija protestēs ar Michael Jackson, un viņiem bija bērns, ne? Vai viņiem bija bērns citu meiteni?
Vēlēs, ka viņiem nebija bērns.
Viņiem nebija bērns, jā.
Nebija
bērns, nē. Es domāju, vai tu esi tā kā cilvēks, un tavs tā kā vectēvs, tur piemēram Michael Jackson, un mēs vectētiņš. Elvis Presley.
Jā, man liekas, ka nebija viņiem bērni ar Michael Jackson, bet viņi arī nomira, Elvis Presley. Meita. Jā.
Čista?
Jā, nomir nesen. Yeah. Pēc kodā.
Kaut kā pamanīju.
Pēc Golden Globes, jā. Viņa bija Golden Globes, jo Austin Butler ir bija Elvis tagad, ne?
Jā, jā, jā.
Viņš bija visos award season, visā ņēma līdz to, tā kā Priscilla, kas bija sievēs Elvisa un to meitu, to Lisa Maria Presley, un viņa nomira pēc Golden Globes, viņa bija hospitalized.
Oh my god, jūs tieši zinu, ka viņa tā sieva, jo iznāca filmas tieši tā kā Google, yeah. Un bija tāds, oh, vēl meita un sieva dzīva.
Jā, yeah. Meita nomira.
Mm.
Jā, tas ir viss no manis.
43 minūtes.
A speaker.
Bet mēs runājām visi.
A speaker.
Tad mēs sākumā taisījām vēl kvasa taste test.
Jā.
Nu, jā, bet...
Un ilgi runājām.
Kolas taste test.
Bet labi. Ziemas sāku vecīti. Kas tavā maisiņā šovakar?
Es sāku pierakstīt. Pirmā lieta random no šodienas. Atgriezīsim period talk. Jo meitenes zinās šo sāpi. Bišķiņ apkaunojoši, bet jūs zināt, kad ir tā kā, tev ir pēris, viņš jau tā kā beidzās, ir tā pēdējā diena, tu tās, oh, un es nav nekas jāliek iekšā. Tā kā, it's ending, pa naktu nekas nebija, viss clean, fresh. Un tad tu go about your day, tu pakusties un tev pēkš tāds, sajūti kaut ko.
A spill.
Jūti kaut ko dripping down. Vai man šodien tā bija? Iespējams.
Ui.
Vai man tā bija, kamēr es kaut kādā filmēšanas laukumā, tu mēģināt kaut kāds TikToks filmēt?
Oh.
varbūt. Man tā bija tad bišķiņ, un es jau pēc tam par to aizmirstu. Man čūšot kaut kas tur. Mm. Pēc tam es tieši ar vienu praktikanti, kas mums ir darbā, mēs gājām, tā kā viņi piemēram aizvest man līdz ofisam, un es eju viņu pa to dominu, un mēs tā kā braucam augšā pie mašīnas, un es jūtu, ka nu, mm. it's going down. Kad tā kā, un man tāds pēkšķi, nu nezinu, kur tā ir to. Bet bija fine, viss okay. vis bija tā kā izsūcies tie apakšējais līmenis, yeah. tur bija džinsu, iekšējais līmenis, bet ārpus bija tīra. Un tur bija tā ļoti minimāli, ļoti minimāli. Un man bija tāds, brā. Meitenes zina šo sāpi.
Man tā bija pagājušajā mēnesī arī.
Viņš briesmīgi.
Bet tas ir weird, jo man bija fullī viena diena, kur nebija nekā. Un vienkārši nākamajā, pat ar krampiem, bija man likas, ka kaut kas nav kārtībā. Bet nē, kas tā vienkārši notiek.
Jā, so that's... Un varbūt man bija tāds... Man nevajag to panty liner, man, I'm free to go. Plus, šodien es tieši, man bija sadarbība ar Levi's. Un also, jā, man pareiz, es nevajag par to runāt īstenībā, bet, lai gan, es neprakstīju līgumu, viņu man vēl neatsūtīja, bet es biju Levi's veikalā. Tās bikses, kas man tagad ir kājās, nenedz viņus atmaksāt.
80 eiro.
Šitās tu piesiņoji?
Jā, nu, noiekšu pēc bišķiņu.
Es teiktu 87.
140 eiro. 140 eiro. Un es tieši vienien biju, tu prasmi tāds...
No Levi's džins ir tā kā Apple. Tikai džinsiem.
Jā, bet tā kā... I'm broke. Nē, tā kā I'm not broke, bet es nekad nevarētu... pati par savu naudu šajā dzīves periodā, man būtu, es nevarētu. Es nevarētu.
Plus, nu, tā kā it kā jau viņi...
Un plus tu uzvelc viņus, un tad tāds, oh, es pil.
Jā, crazy.
Jā, es jau saprotu, viņi ir kvalitatīvi un tā tālāk.
Viņi ir ērti arī.
Viņi ir īsmā, zin kā, īsmā, jā, es vēl jūs to audumu, ka viņš ir tāds tā kā labāks, ka viņš tā kā nenurkājas, ka viņš liekas tāds kvalitatīvāks, viņi tās bikses liekas tādas, un tādas arī man ir tagad džemperi, un viņi jūtas tādi, tādi labāki vienkārši. Bet 140 eiro. I don't know. Maybe, ja man būtu daudz naudas, es noteikti pirktu, bet...
Nu, skatīsimies, cik ilgi tev šie džinsi izvilks, un tad varēsim aprēķināt.
Jā, jo es domāju, stress tik tu kā redzi, ka tur ir kaut kādas meitenes, kas tur, rated my grandmas, tur skapi no jaunības, un atur viņas tur kaut kādus vintage Chanel, tur svārkus vai kleitu, no tur omes jaunības, un kad viņas smuki tur kopā, man ir tāda pata ekspektācija par tām biksēm. Man liekas, ja viņas smags 140, mani mazbērni viņas vilks, un viņai būs tāds omes jaunības bikses.
A kā tev parasti ir ar džinsiem, tā kā, kas notiek ar viņiem? Tā kā viņi izdzilst kaut kur, vai viņi vienkārši paliek tādi izstaipījušies?
Man īstenībā pēdējie visi čins vienkārši vairs nederēja. Bet, vai arī citreiz ir bijis tā, kad saplīst, nu tur kaut kāda poga, rāvēs lēdzēs, vienreiz man vienkārši dibenā izplīst pa vilu caurums, bet tas piederāt pie tā paša vairs nederējuma pītēt.
Plus vēl tev ir tie džins, kuriem tā kā tev visa kāja var ārā. Izplēst.
Jā, bet to es vēl vēlku. Viņus es vēl vēlku, jo es viņus arī 11. klasē, man viņi bija ļoti oversized, kā vilku siksnu, un man pat ar siksniņu bija tā kā masīvi, milzīgi. Tagad bez siksnes.
Grown into them.
Valkāji bez siksnes. Bet man liekas, ka pāršā man vienkārši tos džinsus diezgan ilgi valkāji, un tur vienkārši vairs nav aktuāli, tur kaut skinny džins, piemēram, un tur vienkārši viņus vairs nevalc.
Bet tu nekā varbūt tev mazbērn atradīs, un tu kā skinny džins būs back in fashion, un viņiem būs tāds, oh my god.
Jā, es tur vienīgais, ja manas H&M skinny džins saglabāsies tik ilgi.
Varbūt tagad viņiem ir par Chanel Town, tad tev būs, taviem bērniem būs kā, oh my god, H&M.
Vintage. Jā, vēl es biju uz Elizabeth Zils atvēlēšies jaunā ēstuvē, The Kay, viņi sauc.
Elizabeth Zils.
Jā, korejiešu. Jā, es esmu TikTok par to, kad korejiešu ēstuvē. Un mīlu, ka viņiem tā kā skatlogā, so Korean, viņiem Korejā, es zinu, ka vienmēr tie tā kā tādas afišas ir visos skatlogos, kaut kādām tur slavenībām, K-pop dzirētājiem, kaut kādas lietas tur. Viņiem uz loga ir tāda Korean dzirētāja, I-U, tā kā lielais I-būrs, lielais I-bu, I-U, tā viņas, es nezinu, kā viņi izrunāt, I-U, es esmu vienkārši, I-U, nu. Tā kā, un viņi ir nenomā populāri Korejā, viņi skatās vienu no tur, kādam Golden Voices, Un viņi ir uz tās kāds loka tajā restuvē.
Protams. Pēc par restuvi, cik garšīgi.
Īstenībā bija ļoti nice, jo man bija slēgts atzirst kaut kur random ķīniešu restuvē, kad tur sēdienas ir ēts.
Bija autentiski.
Jā. Jā, oh. Man bišķiņi, no iekšas viņš bija varbūt bišķiņi tā kā tas interesi vairāk tāds basic, prasies, ka tur būtu vairāk kaut kāds Korean stuff, tā kā. Bet man patīk, ka piesim dzērienu, lūdzu, ka pie viņiem nebija tā kā Coca-Cola, viņiem bija visas kaut kāds Korean limonādes un tādas lietas. Tur uz vietas arī varēja nopirkt to kimči, nu, kas rimčikā pārdodas arī maksimā. Vienies lietas, kad arī viņa maksimā, viņš ir lētāks nekā viņš ar restorānā maksā. Jā, tur ir tādas nūdeles, kaut kādas soj, ne soj tu nebija, nu, kaut kādas cipa tādas lietas var nopirkt, kas likās arī kolnīs, bija bišķiņi tā kā veikalā dau, bet tā bija interesanti. Un tur bija diezgan liels man menu, un es sākumā vienkārši tā kā neko nesaprotu, kas tu rakstīji. Nu, nē, nesaprotu, bet tā kā tu izlasi to ēdienu nosakumu tev tāds, what's that? Un tieši pavarsītam vīrietim, tā kā, kas ir tās veģitārās lietas, ko jūs man rekomā, jo tur arī tā kā strādā Korean cilvēki tikai. Un tā pavarsīt, kas ir tās, tā kā, foods that you would recommend for me if I'm vegetarian. Un viņš man neko saka šeit strādīt. Vienā brīdī es vairs nesaprotu, ko viņš man saka. Mums ir tas, priekšā tas stikls. Un viņam ir, nu, akt. Tāpēc nav liels. Tu vari saprast, bet tā kā, ka viņš sāk pa tām ēdieniem sāstīt, un vienkārši viss sāk plūst kopā. Man tāds, okay, I will take this. Bet bija nesam diezgan liels porcijas. Labi, es samaksāju 11 eiro, kas bija kind of pricey, bet es ņēmu bipping pop.
Tas bija siltā šķīvī vai jau?
Jā, viņš atmēs viņu tā kā un tur dūminās. Viņa, viņš atgādina tā kā tādas, nu, tīri tā kā pēc karstuma un tā, kad čilī pizzā ir tas podiņš.
Jā,
un viņš ir degoši. Viņš man arī atnesa to podiņu un tas tā kā tur kūpēja. Viņš bija tā kā hot.
O, tas ir garšīgs.
Viņš bija tikko uztaisīts, ka tur bija nu, tā kā rīs, bet viņš bija...
Čilī pizzā.
Redzējāt Olimpijā, tomēr ir čilī pizzā.
Jā, es redzēju to komentāru. Bet es zinu, ka labi čilī pizzā un tur ir jauns menu un tāds jauns lietas.
O, kā man gribas čilī pizzā.
Tur arī bija klasiskas lietas atstātas, piemēram tie pelveņi, tās pankūkas ar šķiņķīti, bet tur bija jaunas pizzas, jaunas kaut kādas visādas lietiņas. Jā, viņi bija noņemši nost viens veģetāru salāts, kur man patika, so es nezinu, kas par to jūtos. Kuņas.
Kuņas.
Bet vispār arī bija nais, tā kā...
Okay.
Love chili pizza. Also, ziepniekāņu chili pizza for some reason, tā ir ļoti estētiski iekārtot. Tur tādi zaļumi, karājs, tur, kur ir Lidl ziepniekalna, tur tieši pretī ir tāda arī liela ēka, tur ir kaut aptieka, Dino Zoo, tur ir tas, tas sushi, uz kuru Evelīn gribēja mūsu izlēdumā braukt. Viņš arī ir ziepniekalnā.
Nezināju.
Kā viņš sauc? Uz kuru sushi viņa gribēja braukt izlēdumā?
Jakuza.
Jā, tas. Bet viņš tikai uz piegādi. Tur tā kā vairs nevar iet paies, ja mēs gribam iet uz sushi, un mēs aizējām tur rakstīts, ka tikai uz piegādi, tur mēs iegājām čilvenē. Bet no regrets par chili pizza. Jā, tad vēl brīvdienās es biju tā kā dabas tā kā tādā brīvdienu izbraucienā. Sākumā bijām uz Ziemassvētku kaujas muzeju izveidoto taku, bet viņa tad pārgājiena tā kā 7 km garumā. Es tur biju bijusi pirms tam ar savu ģimeni ziemā. Ziemā bija grūtāk pa turieniet, protams. Bet vasarā tīri tad laba. Tur jau iešāds tā kā mešs, bet kad ir tur kā ir smuka taka, pa kur tur
ir... Kurā vietā tas ir pilsētas apgabals? Rīga? Tīnuži?
Jūrmala vairāk. Kaut kas starp... starp Jelgava un Jūrmala steit, kur tas kalnciem, kaut kur tur. Tur ir tas, kur vienmēr Jelgava viena skola, vienmēr brauc uz turienu lāču plēžu dienā. Ložmetēja kalns, jā, turpat, kur ložmetēja kalns, tur ložmetēja kalns, tur arī ir tā taka. Rekomendēju. Tur bija ļoti maz cilvēku arī, un tur tā kā ļoti brīvi, tur ir piknika vietas un tā tālāk. Un pēc tam es nekad nebiju, man likās, ka es nekad nebiju tur bijusi, bet ir tie lāči, arī uz tās pašas tā kā šosejas. Un es pēdējā atmiņu ar lāčiem, jo man likās, ka es bijusi. Bet tad es, kad spēkšu kurā otrajā klasē,
mēs bijām ekskursijā,
un pēkšu man bijās random, kad tad tur bija ai kuķel, kad tur mēs tur visi bijām, tā bija kaut kāds atrakcijas, mēs tur skrējām, neko no tiem pašiem lāčiem īsti neatceros. Tas ir, ka mēs bijām Latgalē kaut kādā ekskursijā, kur arī kaut kā mājas cepa. Tiem lāčiem, tā kā man bija tā kā zero atmiņa. Un mums tieši visiem bija tāds, atvarts mums lāčiem, tur grib kaut karbonādi, tur ir litīgi labi ēdien, lalā. Un es ieju, pirmkārt, es biju šākāk, ka tur ir bistro, tu nav tāds viens, kur tu apsēdies un atceri vaļā. Mums bija tāds, okay, labi. Mums bija pārāk...
Tur ir veikaliņš.
Tur ir veikaliņš un bistro. Un varbūt mums bija pārāk augstas ekspektācijas, tur mums bijām sliktā laikā. Jo mums Artūrs bija vienīgais, kuram bija vērtējums 8, un tāpēc, ka viņa karbonāde bija silta.
But it gives vibes like that. Es atceros, tur bijos.
Jo tā kvalitāte bija tāda kā skolas ēdnīcā. Bet cenas, prasim, arī Artur karbonāde, pat tikai karbonāde. Maksāja 4,50, tad tur bija vēl nu, visas tās pārējās lietas, ko tur liekas klāt, ka beigās tā porcija. Es samaksāju kaut 8 eiro, un es pat neņēmu gaļu. Man tur bija tikai kartupeļi, nu tā kā frī kartupeļi, mērce un divi salāti.
8 eiro par to.
Ā, vēl spējām siltu dzērienu. Bet arī, bet plus mēs jau tajā laikā, ka tur daudz kas bija beidzies. Un tā kā tur bija kaut viena tāda karbonāda, viena tāda karbonāda.
Cikos?
Nu, es trījos, četros.
Bet tā bija sestdiena, svētdiena?
Tā bija svētdiena. Bet plus tur bija pilns cilvēkiem, ja mēs iegājām šāk, un mums likās, ka tur nebūs kurš sēdēt. Un tur arī nebija mēs, nu, tur kaut kas ir atbrīvojies galvs, un tur mēs rāti neaizņēmām. Bet tur nevar iet ar šuņiem iekšā.
Kā nē?
Kas man likās, ir, jo tu parastarās lauku, nu, gluži lauku vietās, bet nu, tā kā tādās...
Bet šitādās ir tā kā, man liekas, tādas vietas, kuras pieder jauniem cilvēkiem, un tur var iet.
Jā, varbūt, varbūt. Mums tieši likās, un tur mums paliks uz mašīnā, diemžēl. Jā, bet kopā, wasn't that good, that good, patiešām weird. Mm. Man pat nebija augsts ekspektācijas, jo es negadīju, man tur būs kaut kas veģetārs.
Jūs kaut ko notirkāt arī veikluņā?
Kad tu maizukiņu?
Gribēju alkoholu nopirkt tur. Balzāmu, bet viņš bija dārgāks nekā veikalā, un turpēc mēs uzams veikalā.
Visur ir dārgāks nekā veikalā.
Jā, bet paši lāču konflikts man... Es neesmu saldumu.
Lāču tiplo grauziņu, lāču maize.
Lāču tie trīs stūrīši.
Zini, īstenībā man garšoja lāču maize. Es pat neiedomājos par to.
Jo tas jau ir tas, kas tur ir.
Jā, tas maize ir the main thing, tā kā jā.
Lāčiem konfliktes?
Jā.
Jā. Ņem arī cepumi visādi.
Jā, tie trīs
es zinu, ka iznāca lieldienu noformējumā, maksimāli atlaida. Bet, jā, pēc tam mēs braucam uz Slokas ezera taku, kura izmēr ļoti skaista taka. Visiem rekomendēja aizvar tur, jo viņi arī ir tā tā no ķemmeri, kaut kur, ķemmeri. Nu, tajā pašā Jūrmalnas rajonā. Un es vienmēr zināju, ka ir tas lielās ķemmeri tīrelis, ir kaut kāds tāda niedru laipa vienā vietā, un es to Slokas atklāju tikai tagad Covid sākās. Mm-hmm. Viņa ir jauna un smuka. Mm-hmm. Mēs bijām tikai excited, mēs viņu aizbraucām, bet viņa bija aplūdusi. Tur bija ūdens, un mēs nevarējām iet par to tāku. Tas bija sēdi.
Nu, tas tāds, es domāju, tas tāds pavasara untums.
Jā. Bet tieši vasarā tad tāki ir sēdi, jo tur tā doma tiešā, ka tu eji pa to laipu un tur ir ūdens visur. Tad ir tieši redzēja, ka Jelgavieli, kad svētas palien pļavās, tā arī viss ir aplūris un ka tur ļoti smuk tikt iztās. Tā kā es gribu aizbraukt turieni. Jo vasarā tur bija vienkārši, tā kā tu biji, man liekas, Jelgavieli, tur bija vienkārši krūmi un zāli.
Jā,
tagad tur kāds ūdens ir augšā un tur tā kā, tu saigā tā kā pūdeni, bet ir laipas.
Cool.
Pilnīgi citādāks vibes. Jelgava bija ielikusi savā Instagramā.
Man ir mies pirksti.
Tā kā Artūram parasti.
Jā.
Vēl es nopirku savu Apple Watch. Es mākslēju nevienu to pagājušais.
Katru nedēļu kaut kas
jauns. Something new. Es ceru, ka man nākamreiz būs tās Apple austiņas, because I want them.
Tu gribi Apple Max vai AirPods?
Viņa gribēja AirPods.
AirPods, jā. Bet es vēl nezinu, tāpēc, ka ama piki ausu cilvēks, tā teikt. Man daudz ausiņas spiež un krīt tāram. Tāds,
bet tev jāizmēģina pirms pēc.
Jā, jā. Es domāju, bet tā kā es tikai bāstu ausī, ko ir random ausī. Plus man bēl, ka es izdaugšu ārā, tur būs pēkšos ausu sēšs, un tam cilvēkam būs tāds, eju.
Nu, es tev varu iedot savējās, jo tu gribi izmēģināt.
Es neesmu, ka pēdējais redzēju, ka tu izmanto viņas.
Aizvakar.
Jā. Jo man likās, ka es tā kā man nevajag pulkstenis, gribu ātrāk austiņas, bet tad mieši mēs draugs manī. Un tev ritīgi patikt, un tev ritīgi tur patikt, lalalala. Un mēs bijām Rīga plazma, tāds labi, es aizvešu nopirkt viņas. Nu, nevis viņas, bet to pulkstenis.
Ā.
Un aizvešu nopirkt pulkstenis.
Ļoti labi.
Bet man patīk. Tagad esmu Apple Watch girly. Mm-hmm. Man patīk, ka tieši...
Vai, pagad, Artūram taču tas Apple Watch, viņš arī ir viņa pirmais Apple pirkums?
Jā. He's an Apple guy now.
Toreiz,
kad
ziemas
ir Androidam īstenībā, jo tu ņem Android pa tādu cenu, viņam tur arī ir laba kamera, Android, lalalā, Android, šitas, Android,
tas. Es esmu vasarā ar viņu bija strīts.
Jā, viņam bija, ne, Android. Jo tad, kad tā kā mēs...
Viņš bija Android cilvēks ar iPhone mentalitāti, vai Android ar Android?
Nē, viņš bija Android cilvēks ar iPhone mentalitāti, tāpēc mums vienmēr bija
rieka. Jo, tā kā es pirku savu 11. iPhone, viņš objektu to savu Samsung kaut kādu. Viņi bija tā kā vienādi no kategorijā, viņi maksāja ganīs vienādi. Un tagad ir pagājuši gadi. Mana, tā kā, 11. iPhone vērtība, tieši, kad es pirku šito veikalā, viņi man piedāvāja pat veco, tā kā, iemērīt pret naudu. Un mēs jau cik būtu, bija kaut kādī 300 eiro, 200 kaut kas, 280 varbūt lalā. Cik viņš savu veco Samsung pārdod tagad?
4.
50 eiro reāli. Un tā kā plus viņiem viņš lago. Kamera izšķaidīta. Tur visu laiku kaut kas ar to telefonu tā kā čakrēs lago. Un es, kas ņēma šito, es atceru, ai, tu gribi tev radot savu 11. iPhone'u. Un viņš tāds, nu, tā kā es aizskatu, ka tev var dot savu 11. Bet, nu, tev jau taču arī tos Samsungs ir tikpat labs, lalala. Nē, vecais Samsungs ir nomests mājās, viņš nav vienam nav vajadzīgs. Viņam ir mans 11. iPhones.
Oh.
He loves it. Tu mums tieši pārgaidinā, visiem bija arī iPhone, mēs iešanājam šo iPhone sarunu. Pret, ka viņš, jo Artoš man neteica, Artoš L1 teica, ka viņš vairs neatgriezīsies pie Androida.
Okay.
But he loves it just takes
literally one week.
Un arī, kad viņa, jo viņam pirms tam bija Samsung Watch.
Jā.
Yeah. Viņš tikai nevar salīdzināt. Nevar salīdzināt, ka viņš tu pats sajūti, ka viņš ir tāds. Love,
oh my God.
Love Apple Watch.
Es mīlu, kad Android cilvēki pāriet uz Apple, tā kā mana mamma arī pārgāja.
Yeah. Jo tā kā, es no way back, no way back.
Es mamma nevaru piespēst, viņa visu laiku saka, es neko tam nesapratīšu.
Bet kā iPhones...
Tas ir tā kā elementārā.
iPhones ir elementārākais telefons pasaulē, man
liekas. Viņš, yeah. viņš ir laikam radīts tā, lai jebkurš viņu var iemācīties ļotīsā laikā.
Man vienīgais mammas arguments ir tas, ka viņš ir angliski.
Nu jā, bet tev jā. Pat, nu labi, settingi, bet tur var uzlikt viņš krievis.
Plus, es domāju, tāpēc man pat latviski, ja viņai kaut kas ir čikais telefonā, jā pat nespēc, ko tu darīt. Jā. Jā. Santīms, atkūt, man tā kaut kas izleca.
Jā.
jā, tagad tā osās milka ar Apple večā, tu vari tā kā, man vislabāk bija tā kameras funkcija, ka tu ieslēdz kameru un tu redzi tā kā šeit, un tad es vienkārši varu filmēt reels ar aizmugurējo kameru, un tu man tāds, ah, so crisp.
Tā kā... Es gan, to es neizmantoju, bet es visu laiku redzu, ka TikTokeriem ir tāds, mazs apaļš spogulītis uzlīmēts uz telefonu aizmugurē,
es tā gribētu uzlīmēt sev uz vāciņa. Es redzēju, ka tripodos stāv, nu, kad ir tā kā tas, kur to stāv telefons, un kad viņā jau ir iebūvēta tā kā stikls, ka tu redzi sevi.
Okay.
Mm. Jā, jā, bet īstenībā labi domāt, zini, ir tie vāciņi, kas ir tā kā spogulis telefonu vāciņu, mums tādu vajag īstenībā. Tā būtu labi ideja. Ko es vēl gribēju stāstīt? Nu, vēl es atklāju grilla sezonu ar vecākiem. Oh. Tas arī viss.
Jau?
Jā. Sesdien.
Arī. Gribētu to šašliku.
Gribētu to šašliku.
Bet arī divi stāsti no šī. Pirmais, tad, kad mēs izbraucam no Rīgas, bija, būtu viens. Bija saula, man mašanā bija kārts, man bija tāds, oh my god, tāds pavasars, tāda vasara. Kad mēs bijām izcepuši visu grillā, un sēdējām Bielgavā un ēdētu to.
Bija silta.
Bija līdz pulkstens 3-4. Jo tagad saule aiziet un ir vējš, tev ir tāds bija diezgan augsts. Otrā lieta, es tā kā to šo neklausās, jo viņš, lai gan mēs ar divu grillējām lietas. Un es tinu kartupeļus folijā, I love it, man patīk tīr kartupeļus folijā. Iecinu kartupeļus folijā, ielikties oglēts grillā. Artūriņš izdomā, ka būtu laba ideja. Nu, uguns maz, vajag vēl ogles. Ja viņš pārpērtu visam pāri ogles, kas vēl, nu, varbūt tā kā strādātu, bet viņš pārlē visam pārdekšķidru. Pārlēja visam pārdekšķidrumu. Man bija tāds...
Poisoned.
Un man bija tāds, what the fuck? Bet viņi ir folijākši, es saku, bet viņi nav tik cieši sīloti. Tā kā viņi nav. Un mēs tā visiem ieškarosies pārkas, un tur reāli grīz visām pakām tāds maziņš caurumiņš, tā kā, nu, kur tas šķidrums tā kā varēja ielīt. Un man tāds, I'm not gonna eat that.
Jā.
Un es vienkārši visiem, tur palika viena paciņa, kas cepās, un man viņš bija vēl tā kārpēc, viņš satīna vēl, bet tā kā viņi tik ilgi cepas tevi suglēt, vēl kāds 40 minūtes, un viņi bija jau ganīs gatavi, viņi bija ganīs mīgs, un tāds, nu, vēl atstājām bišķiņ. Vēl atstājām bišķiņ.
Ai, nu,
un pēc tam, tā kā, es, tā viena paciņa, kur ķipa nebija skārta, es redzu, ja to kārtu palēs, viņu pagājušo, ja man tāds, no, you can't eat that. Ja viņi ir vietu piegājuši, un šeit nav kā viņi ir, bet nebēja noskaidrot arī no kā viņi ir. Mm-hmm. Un so, pēc tam mēs atinām, viņš satina vēl vienu, nu, tā kā tos kartupeļus, un iemetā grillā. Tā kā viņi izcepās, mēs vācām trauks, tā kā. Valīt bija beigusies.
Ai.
Nekas.
Nekas. Tā kā that's it for me.
Nu, labi, nu, paldies Ziemassvētku vecītim par visām, visām atnestējām dāvanām. Labi, tā kā mēs jau ierakstām stundu un 3 minūtes, es mēģināšu kaut kā operatīvi iziet cauri. Nu, es mēģināšu. Man tāda pierakstītas šādas lietas. Viens, beidzot, Elizabete ir mājās. Elizabete tagad ir mājās to stay.
Paldies par šo viņas update.
Jā, jā. Un es viņu beidzot satiku, ka mēs bijām ciemos pie Uvas. Tātad aizbraucu pēc darbiņa pie Uvas. Neko daudz nedarījām, skatījāmies kaut kāds vecus highlightus pēc tam. Es laikam atklāšu, ka es izdarīju kaut ko nelegālu. Mēs braucām 6 cilvēki mašīnā.
Man liekas, teicu, ko citu.
Nu, tu biji
iedzērs. Nē. Es biju iedzērs vienu garāžiņu. Pirms tam. Nu, tā kā, es, nu,
tur bija pagājušas kādas dažas brītiņas. Jā.
Lūk,
jā, tad veidu viņus visus uz Vecrīgu un pēc tam pats braucu mājās. Tā kā ne, tu sajūs, jo man nākamajā dienā bija desmitos jātiek sa klientu darbām. Tas bija īstenā vīkends, kur es cēlos. Tagad cēlos uz desmitiem uz darbu. Man bija tā, ka piekdienas, sestdienas vēdien man bija jābūt desmitos darbā, un es arī biju. Bet vienmēr bija tā, ka man bija, nu, man nebija izvēles. Vai tur ekskursija, vai nu jātiek sa klienta, vai nu izrāde. Lūk. Tad Brigitei bija opiklas eksāmens, bija uz viņas pirmo tādu performansu veidošo četru gadu laikā, nu tādu kārtīgu performansu. Man ļoti patika. Un runāja. Jā, jā, tas ir viņas tā kā, ja mums ir...
Ave Maria!
Jā.
A, viņa ir kā operatīvētāja.
Jā, jā. Viņai mūzikas akadēmijā, lai iegūtu izglītību, ir nevis jāraksta bakalaura darbs, bet jāizdzied... excerpts no operas.
Es gribu, lai mums var tā būt.
Oh my god, ja man būtu jādomā, tad jānodzēt dziesma, ģisti darba vietā.
Dziesma? 40 minūšu materiāls.
I would. Es izpirstu no sevis jau kādus kuņā, ja man nebūtu man ģisti darbs jāraksta.
Ok. Labi, ejam tālāk. Runāju par operas lietām. Mani apkrāpa operā, precīzāk kādu manu kolēģi apkrāpa operā.
But what? Like,
it's such a small thing, un tas ir tāpēc, ka mēs strādājam skaidru naudu. Un kāds vienai meitenei bija iedevis arābu riālu, nevis vienu eiro.
Vienais jau nebija šabīs?
Bijam, toreiz es biju kāda Gruzijas monēta.
Kāda ir vērtība arābu?
Šim arābu riālam vērtība ir 24 centi. Tāpēc, man, tāpēc manā kasē ir mīnus 1 eurs.
Mīnus... Pakaļ, ja 25, tad jau tev trūkst tikai...
Nē, tad trūkst tikai, jā, tad man trūkst 76 centi, jā, tas gan, bet, nu... Well, bet, es neko nevaru darīt ar to
man
riālu.
Man kā pircējam, šī ir laba vieta, kur vienmēr iesmērēt kaut kādas momentas.
Tas gan, jā.
Vai ne, kind of funny.
Jā.
Kind of funny.
Tālāk, es gribu atgriezties pie jautājuma par kivī ar mizu.
No,
jo es ieliku savā Instagram storijā to, ka sēdu kivī ar mizu, izraisīju ažiotāžu.
Šantāžu.
Ažiotāžu, bet arī šantāžu pret sevi. Un vēl joprojām, vai jums nekādā veidā nomainījies vietnieks par to?
Es negribu kaut ko pūkēt uz savas mājas.
Tas ir tik fun.
Mums vēl sosādienu
laidies,
ka man
skābūt jādu. Dēļ uz savu skivi jādu.
Ja mēs joprojām izaicinātu viens vai es jums lūgtu apēst nu, vienu kodienu. Tiešām vienu kodienu.
Es labāk apēst citronu ar mīzu nekā kivi.
Oh, es mīlu citronu.
Es vēl dzīvēšu iekosties citronā ar mīzu.
Es šausmīgi rūpta.
Nu,
kivi mīzai nav garšas.
Kivi mīzas tekstūra? Cancel. Cancel.
Es
esmu ēstu mazu dzīves sunīti.
Oi.
Jā.
Ak, nē. Tas tā nav.
Viņa pat nav vīgli sakoļot.
Viņa ir.
Vat tāpēc tev ir tās vēdra problēmas.
Jo, īstenībā, vai viņa ir tā kā persika mīza?
Nē.
Nē. Viņa bišku
bišku cietā. Viņa ir cieta.
Viņa nav tik cieta.
Es sagriezu nu, ar mīzu kivī tādās tā kā šķēlītās, nu ripiņās. Jā. Un es mēģināju to vienu ripiņu apēst. Nu, uz kuras ir tā mīza.
Yeah.
Es nevarēju pat to mazo gabaliņu sakot.
Crazy. Sāk, kā jūs par tādu kivī, kā jūs griežat? Es daru tā, ka es to kivī pārgriežu uz pusēm.
Mm-hmm. Tā kā karotīti oliņa, tad
karotīti grebi.
Es tā iedvienībā.
Un tagad tev vienkārši
Jā, es tagad viņu paņem
vienkārši tā. Jā. Oh my god, bet, so weird.
Okay, tas uzzīmē, ka jūs arī ābolsāt ar visu mīzu.
Nē,
ābols bez mīzu.
Kivī mīza, viņa nomāc to labo, kas ir iekšā tie kivī.
Nē, tas tieši pastiprina. Tā mīza ir tādu labu crunch.
Bet šodienas jautājums, kā jūs ēdat kivī?
Man liekas, neviens neatbildēs, ka viņš ēdat mīzu. Kā jūs ēdat kivī, bet vai jūs esat mēģinājuši ēst kivī ar mīzu?
Vizāk, vai jums patīk kivī ar mīzu?
Nē, drīzāk, kā jūs ēdat?
Kāpēc? Protams, ka lielākā daļa ēd bez mīzes.
Nu? Vai jūs uzskatāt, kad ir pareizi, kad būtu pareizi ēst kivī ar mīzu? Kad būtu pieņemami ēst kivī ar mīzu?
Obviously, ka visi būs jūsu pusē.
Nu, labi!
Bet cilvēkiem vajag dažādas pieredzes dzīvē.
Arī, ja jautās...
Let me be quirky!
Labi. Nē, es skatījos vienu youtuberu, kurš arī tā ēda. Okay. Viņu arī buljoju.
Jā. Tad. Mums notika tāds pasākums kā cukurūdens, jeb anti-salsmaize.
Cukurūdens.
Viņas pašas to tā nosauc.
Ā, jā, tur man
redzēt. Tur blakus datoram stāvēja pudelīte ar ūdeni, tur bija uzrakst cukurūdens. Bija dekorācija. Jā, mēs visi bijām ciemos. Jā, pavadījām pēdējo vakaru Andas un Montas dzīvoklī. had to say farewell to the dzīvoklis. Jā, bet mans lielākais jaunums bija tas, ka es biju tajā Reivās pilslidostā. Oh my god, tā bija pieredze. Tā bija pieredze. Tā astrāli noteikti. Visur aizlidoju. Tātad, no sākuma, tātad devos es, Gundega un Uva. Mēs kaut kā beigi čakarējāmies tajā vakarā un kaut kā nevarējām savākties, tāpēc mums vispār bija plānots, ka mēs prītrinkosim mājās, bet mēs ar Gundegu satikāmies ātrāk, mēs prītrinkojām un tikai pēc tā, kaut kāds, nezinu, 10-15 minūtes, un tad jau tā kā mēs devāmies uz autobusu, jo no mūsu mājā varēja braukt ar autobusu uz pilslidostu. Aizbraucām uz turieni, pulkstens ir bišku pār desmitiem, jo tas Reivs arī sākās 10. vakarā, un viņam vajadzēja beigties 5. no rīta, ņemot vērā to, ka tajā naktī tieši griež pulkstens uz priekšu. Mm. It kā stundu mazāk laika, ko tu sēties. Aizbraucām uz turieni, no sākuma mēs nesaprotam, kur ir jāiet. Es ieminu Google Maps, saprotu, tur kaut kādu, caur kaut kādiem lauku ceļiem, tur, protams, viss ir dubļains, viss ir slapš, beidzot nonākam līdz tai vietai. Tad tajā piespils lidostas priekšpusē ir kaut kādi spāņu erasmusnieki vai kaut kādi spāņu studenti, kuri ir nenormāli skaļi, visu laiku kaut ko kliedz, kaut ko tur dzer, iesildās tā kā pirms tā Reiva. Un tas ir tāds, nē, nu, tas nozīmē, ka viņi būs skaļi arī pēc tam nākot iekšā. Mēs ejam iekšā, mums pārbauda uzreiz biļets, un mums nepārbaudīja dokumentus, kas ir ļoti dīvaini. Kas nozīmē, ka tā kā...
Odīšu, jūs neizskaties that young anymore.
Bet nu, jebkurā gadījumā, jebkurš, kam ir biļete, tas nozīmē, ka var tikt iekšā. Un tur ir bārs, kurš arī neprasa dokumentus.
Mm.
Nu jā, mums pārbaudīja somas, bet tās somas tā kā vienkārši, tā kā man bija tāps, nu, nu, mani pārbaudīja sieviete, apsardzes darbiniece, un viņa man tā kā lika atvērt vaļā somu, un tāda, nu, kas tad tur pīpējams iekšā? Man tas, nu, man tur ir veipiņš un aikos. Nu, labi, nu, tad tikai to arī pīpējam iekšā, ja? Man tas labi. Uzlika aproces, gājām iekšā. Tur bija nežēlīgi augsti. Tajā brīdī vakarā vēl bija kaut kāds, nezinu, ārā 9 grādi, bet iekšā, es teiktu, bija kādi 3-4.
Oh my god. Mm-hmm. Pagaid, kas tā bija pēku? Tā kā kādu...
Atceries, ka mēs braucām uz lidot ar to lidmašīnu.
Jā.
Tur ir tāds angārs? Nē, tā tāda brūna, tā kā tāda lidot sēka.
Jā.
Tajā?
Jā, tajā notika. Un tur tajā brīdī tajos desmitos ar kapeikām nebija daudz cilvēku. Nu, es teiktu, pa visu māju bija varbūt kādi 50, 60. Mm. Jo tur bija trīs dažādas telpas. Bija zilā, zaļā un sarkanā. Mēs tā kā sākam iepazīt teritoriju, aizējām līdz toletēm. Toletēs arī uz tevi šitā. Skatās tie apsērgi. Un tie apsērgi ir tā kā visur. Un viņi visu laiku čekoja. Jo arī starp citu tā Reiva noteikums bija rakstīts, ka nedrīkst ienest neko dzeramu, neko ēdamu, kā arī nedrīkst nest košļenes. Jā, ko bija candy, chewing gum un...
Lollipops.
Laikam? Nē, stickers. Stickers, chewing gum and candy. Un tie visi ir citādāki vārdi narenēm. Jā. To es uzzināju nesen. Man vajadzēja izmantot Urban Dictionary, lai es saprastu. Chewing gum ir analogs zāles pīpēšanai. Šitais tem. Stickers ir markas, jeb LSD.
Oh, es tieši domāju, ka mēs lai uzlības nevarētu nestiekt.
Bet.
Jūs arī teicam, bija tāds, oh, bet makes sense, tā kā lai nespļauj zemē un nelīmē.
Nu, nē, bet pēc tam tur bija vēl atsevišķi arī kopa, kur tā kā tiešām lūtu nenesiet uzlības. Nu, tā kā nesalīmējiet neko, jo, nu, par rūpēsimies.
So confusing.
Rūpēsimies par to environmentu, jo spila ir a cultural heritage vai kaut kas tāds. Un jā, un candy ir ripas.
Interesanti.
Ew. Lūk, un jā, mēs tur ejam, tad sākam staigāt apkārt, no sākuma aizņem zaļo istabu, tur ir kādi aptoni 7 cilvēki, paņemu sev kokču, es gribēju sev paņemt tā kā to, es aizmu, kā viņš sauc to, nu tā kokča, kas ir tekila un gāzāts ūdens, tā kā skinny bitch, bet tekila, šņabī vietā.
I don't know.
Bija kaut kāds nosaukums, es atceros.
Rough bitch.
Vot, un viņiem nebija gāzāts ūdens, tāpēc man pirmā kokča bija vienkārši, tekila rūdeni un citronu laimu. Gāja grūti lejā. Tad sarkanajā istabā vēl nekas nenotika, un zilajā istaba bija tieši pie ieejas, Mēs aizgājām studiju, mēs tā kā nu, labi kaut ko bišķi padancojām, un mēs tā kā veipojam, es Gundaga un Uva. Un pie mums pienāk apsakas un pasaka, ka šeit nevar pīpēt. Mums tāds, what? Tā kā pasakuma noteikumos ir rakstīts, ka to drīkst darīt. Mm-hmm. Nu jā, un tad mēs sakalīzējam ārā, tad mēs sakalījējam iekšā, un lēnām sāk pildīties ar cilvēkiem. Bet, kas bija labi, ka tā, ja tev bija uzlikta jau aproce, apsaka tev sūtīja apkārt. Apkārt visai rindai, un tā kā ķip ej uzreiz iekšā, vai es pilnīgi neko nepārbaudīju. Mm. Kas nozīmē, es pilnīgi biedīgi, pēc tam varēju visu ienest iekšā. Visu?
Visu, ko
varēja, varēja būt dīleris un stāvēt ar to miļam. Nāciet!
Uzlīmes!
Un vīs, uzlīmes, lalipāps, košļenes. Bet jā, un tad jau kaut kādā brīdī, kad tu, tu savācās cilvēki, mēs gājām nu, dejot, dancēt. Tad zaļā istaba bija tāds vairāk smagāks techno. Sarkanā istaba bija tāda vairāk house chill mūzika. Ja to arī sauc par chill room. Un zilā mums tā arī nekādā brīdī neiepatikās. Mēs tur tā kā, es piemēram biju apvainojies par to, ka mums tur teica, ka mēs nevaram iet, ka mēs tur nevaram smēķēt. Un tas tur es negāju.
Atcītās varēja?
Jā.
Kāpēc, ka šmēr ne...
Es nezinu. Es nezinu. Un jā, un tad jau, nu, tad tas vakars sākās. Tikai dancojām. Un tur vienā brīdī kļuva tik karsti, ka es prismā varu parādīt bildi tajā zaļajā istabā. No mitruma un karstuma sāka krist nost apmetums.
Oh my god!
Tā kā daudz!
Jep. Un šī bija tikai, viena puse, un es pieskāros tā kā sienē, un viņi visi bija slapi.
Jūs savojājāt reāli to ēku?
Jūs! Es mēs tik daudz tajā zaļā istabā nebiju.
Ko es vispār izdarīju?
Vispār neko neizdarīju. Protams, satiku, satiku daudz pazīstamos. Mūsu kursa biedina Laura Rebeku Zā.
Zā.
Izlīpošu.
Kāpēc?
Nepateicu.
Mēs iepriekšējā podcastā šautotojākots.
Jā, pareizi. Satiku viņu un viņas draugus. Satiku seksīgo pāri. Atceraties stāstīju par to, kad
viņi dansā uz
reiviņu, tur arī satiku seksīgo pāri, shoutouts. Jā, tad satiku vēl vienu mūsu klases biedru, Uvi, kurš
klases
bija savā...
Klases biedru.
Uvi, kurš atkal bija tajā savā ekstravagantajā tērpā ar tiem milzīgiem ragiem.
Oh, of course he was.
Tas bija skaisti. Tad satiku arī savu darbiņa krašiņu. Jā.
Darbiņa krašiņš.
Pirmā nezinu,
jā,
man... Darbiņa krašiņš?
Viņš jā. Ir vīrietis, kurš ir precējies.
Jā, ar vīrieti.
Oh,
un vienā brīdī, tā kā, mēs gājām, es viņu satiku no sākuma rindā uz tualeti, mēs viņu sasveicinājām, mēs kaut ko runājām, un tad, kad mēs iegājām iekšā tualetēm, man, nu, man literāli vajadzētu čudāt, bet viņš mani aicināja, tā kā, doties, viņš man prasīja, vai es nedošos tā kā kopā uz, ar viņu uz kabīni, viņš tāds,
Nē,
es tev atstāšu. Es nezinu, kas varbūt mani noticis. Varbūt tas būtu pēc tam staigājis ar milzīgām acīm uz samtiem.
Vai kaut ko citu milzīgu?
Oh.
Es būtu aizgājis to vietā ar viņas kabīnīti.
Jā, tev viņš patīk kabīnītes tolts.
Un tev patīk viņš, kāpēc tu neaiziet ar viņas kabīnīti?
Nu, beidzi.
Come on!
Es to lietu nosarkšu.
Nu, bet tiešām tev patīk kabīnītes. Jā. Tu esi tāds...
Tev patīk darīt lietas tolts
kabīnītes. Tu esi tāds brīvi domājoši. Tev patīk viņš, tev ir krāš. Honestly, jā. Yes.
Nē.
Dajam, tev reāli dievs ielika tev rokās, tā kā viņu blakus tajā toltē. Un tad viņš vēl aicināja tev uz kabīnīti. Mm. Un tu neaizgāji.
Es tu sāku šautāt.
Es nezinu.
Es, man ir kārsts šobrīd.
Es redzu, tev bišķi sārķis eipalik un
stiklainis
acis.
Es saku, ka tu uzāk šodāt. Labi, un tātad. Nu, es nezinu, vēl kaut kas varu pateikt par to reivu. Tas, ka esam es, Gundaga un Uva, mēs esam sarkanajā istabā čilojam. Tātad lēnām kustamies iekārši uz priekšu, uz apakaļ. Protams, satieku Roju. Un Rojs ar saviem draugiem atnācis.
Protams.
Un Rojs bija, cilvēku, ko es tur atpazinu, bija Rojs ar savu puisi. Un,
Should you say that? Is that a public information?
Jā, that is.
Okay, I don't know.
No, es nezinu.
Un viņa editoru. Viena meitene, kur es jau zināju pirms tam, pirms viņa montēja Roja podcastu. Un es tā kā viņus satieku. Un tā montāžas meitene vienā brīdī vienkārši uzlaca man virsū un sāka man skūpstīties.
A little straight moment.
A little straight moment. Un pēc tam tas notika vēl vismaz trīs reizes.
Tas notika pēc tam interaction ar to crush tolte.
Jā.
Vai tev pēc tam ir oh no, I need to change my ways.
I have to do something about this. Kaut kad jāizliek šī emocija, šī enerģija. Jā, es viņu skūpstījos. Tāpēc tam mēs, es zinu, ka mēs arī vēlēt, ka mēs tikāmies pēdējo reizi zaļajā istabā, tad arī bija tā, ka mēs atnācām pie viņiem, nu pie tā Roja Bariņa, un kaut ko mēs tur dejojam, un es atkal redzu, ka tā meita vienkārši skatās man acīs, un tā kā nāk man virsū, un Roja, bet atkal skūpstīt, nē, atkal, kā viņš, bučosies, nē, laizīsies,
es nebiju.
Kaut kas
jautājums, kāda tev ir sajūta, ka tu skūpies ar meiteni?
Man patīk.
Boner, a boner.
Nē, tev ir kāds kādreiz boners skūpties ar meiteni?
Jā, trešajā klasē. Ceturtajā klasē.
That was a little straight moment for you. Left you, left you so confused.
So confused. Bet jā, mēs vispār bija tas, ka kā, mēs esam te atgriežamies apkārt pie sarkanās istabas, mēs tur tā kā tusējamies, tur ir arī tas Roy Boyfriends, un viņš tā kā pies...
Why is
that? Tas nā, tā nav privāta informācija.
Es domāju, ka tā ir. Nu, es, nu...
Bet es jau nesaku, kas viņš ir.
Nu, jā, bet tāpat man liekas, ka viņš ir tik privāts par to, ka es negribētu vispār pievērst tam uzmanību. Bet, nu, you do you.
Es nezinu.
Labi,
es
okay.
domāju, that's not our place to do... Me, tā kā tā nav mūsu vieta, lai liktu viņiem labels tādus.
Labi. Draugs kā friend. Labi, okay. Un šis draugs, mēs jau, es jau viņu biju saticis pirms tam šeit studijā, bet...
Es mīlu! Es mīlu, jā, šis tā studija, kas ir aizstabā, kura deg, un viņa prāc, es pārēdēju šeit, ja, viņš jau stāst, labi, tā jau tikko jūs pieminēju vienāks reizes, viņa piekrāc, labi, viņa draugs, vienkārši draugs, un turpīt slāst, tikā visi dedzirdēju šo mūsu sarunu.
Plus okay, tā, tikā okay, piemin jā. Tādu. Privātu informāciju, kur viņš ir bijis, kā tur, kur tu esi saticis.
Ne, bet es godīgi, es nezinu īstenā par viņu, es nezinu, vai man nav jāuzvaidā ar publiskā informācija, es šo nezinu, es nezinu,
bet,
ja
man
būtu
jāizvēlas, es vienkārši nerunātu par to.
Bet, ja tu zini, ka tā ir publiska informācija, it's fine, bet es nezinu, bet tiešām es nezinu. Bet tu probably zini.
Man ir šī sajūta, kā tu esi par ka tu teici, ka vairāk kā var teikt.
Tieši turpīgi okay, stāstu okay, un saka okay, draugs, okay. It's fine.
Jebkurā gadījumā, Roy vai Roja draugi, ja jūs šo klausaties, if I assume things, I'm sorry. Es nezināju.
Nē, bet... es domāju vairāk, ka...
Ok, viņš ir random saviem draugiem. Vispār, palīta.
Jā, un šis draugs, only friend, šis draugs, vienkārši, viņš bija atstāts viens. Un, un viņš atpazina mani, un viņš pienāca pie manis, un viņš jautāja tā kā, vai viņš var padējot kopā ar mums? Un viņš tāds, yes, sure! Nē, es jūs iznīcināšu. Un būtībā mēs ar viņu ļoti, ļoti forši pavadījām laiku. Es viņam vēl iedevu ledenīti. Un vienīgais jautājums, kas viņam bija tāds, vai tas ir bez cukura? Un es viņam iedevu pats, un es domāju, es nezinu, es neredzu šajā tumsā. Un tad šeit pie gaisēm skatījās, un viņš nesaprata. Ļoti ļoti cik.
That's such a him, tas iestējums.
Tas vakars, man šeit, ka mums beidzās kaut kur ap 5:40, jo es braucu ar pirmo autobusu mājās.
Un tas bija tāds... Jelgavas moment!
Tas bija... tas bija tāds brauciets of shame. Jūs vienkārši, es jūtos netīrs, es izskatījos man šeit arī netīrs, es biju vienkārši astrāli kaut kur citur pazudis. Un, protams, autobus ir pilns. Ar kaut kādām omītēm, kaut kādiem cilvēkiem. Kāds vienmēr notiek? Es nesaprotu, kur cilvēki
brauc 5:57
no rīta.
What the fuck?
Insane.
Tāpēc, let's ban old people from public transportation.
Okay, tu šeit tev piekrīt. Bet kas bija interesanti, bet tā kā reifs vēl turpinājās. Viņam vajadzēja beigties 5:00. Pārējās divas istabas beidzās, tāpēc visi sanāca uz tā kā zaļo istabu. Un... Jā, bet tā kā mēs gājām prom ar Gundegu, jo U aizbrauc bišku ātrāk, mēs ar Gundegu gājām prom kaut kādās 5:40, tad jau viss tur vēl turpinājās.
Mm,
cikos tā vispār vajadzēja būt visam, nu, beigties. Aizbrauc mājās, biju mājās kaut kādus 7:00, nē, bišku pirms 7:00, nogulēju līdz 8:00 vakarā.
Tātad, jā, iznāca ārā uz aptuveni 4-5 stundām.
Tā bija 11 atkal, hour beauty sleep.
Jā, pēc tam atkal aizgāja gulēt kaut kādu uz 4, pamodos nākamās dienas 2. Pēc visiem aprēķiniem es nogulēju 23 stundas no tām pēdējām 48 stundām. Sestdienā, sestdienā. Na, reiz bija no piektdienas uz sestdienu, ja? Nē, no sestdienas uz sestdienu. Mm-hmm. No sestdienas uz sestdienu, tajā svētdienā, es pēdējo reizi biju paēdis kaut ko sestdienas 4 pa dienu, un tā es visu svētdienu neko neēdu, un pirmdienas paēdu tikai kaut uz 2-3.
Damn.
Kā es vēl joprojām dzīvoju, es nezinu.
Man visvairāk uztrauc par to, ka tu nečurā.
kā, bet zini, bija tas, es pamodos kaut kādos 2-3 no tā, kā man vajag čurāt, bet man bija tāds, Man nevajadzēja tik ļoti.
Bet tu pamodies! Viņš nāca no istabas 8:00 vakarā. Visu to laiku viņš nebija bijis uz tolet nevienu reizi.
Oh my god!
Kā, un nebija tā, kas bija piečurājis gultu?
Es nezinu, man liekas, tur būtu tur
tovā. Tvērā palogu
čurā,
a little cup.
Vai viņš velk pamperi.
Pampi.
Lūk, un tas ir arī viss, kas man notika pa šīm nedēļām.
Bet, man bija sajūta, ka es biju kopā ar tevi tajā reivā pēc šīs storītājā.
Oi.
Jo tādas detaļas visi zinās tagad.
Tāpēc es esmu mīlēts šajā podcastā. Es neturu.
Wow!
Neturu.
Paldies!
Jā. Es sāktu, tas bija joks.
Es esmu mīlēts šajā podcastā.
Es sāktu, tas bija joks, jo iepriekšējās reizes tu vienmēr kaut ko pateici, tāds, labi, es neteikšu to. Nestāstīšu to tālāk. Un tagad tev ir tāds, jā, jo es neko nepaturu sevī.
Ok.
Izņemot urīnu.
Izņemot urīnu.
Ok, mēs esam pietuvojušies beigām, tāpēc es jums uzdošu jautājumu. Tiktu kā bija trends. Things that would put a Victorian era child into a coma. Tas ir gan tāds vecs trends, bet es gribu zināt, kas ir tas, ko jūs darat ikdienā. Kas liktu tādam viduslaiku bērnam iet komā. Jo man ir divi.
Es domāju, ka viens no tavējiem ir tas, ka tu nečurā.
Nē, es gribēju teikt, literally vismaz divas veids. Ieskaitot vaping, ieskaitot enerģijas dzeršanu, everything would send a Victorian child to coma.
Es domāju, ja tas būtu tāds, tā kā, jums zinām, ka tajā erā bija ļoti liels gap starp bagātiem cilvēkiem un nabadzīgiem cilvēkiem. Es domāju, tas, ka mēs čurājam tīrā ūdenī arī īstībā tāds diezgan interesants aspekts.
Es domāju, ka viņu iesūtītu komā manī menšoši krampi.
Tas ir daudz... domāju, ja Victorian visi ietē pateiktu a tampon, viņa būtu...
Ogdies, jā.
What's that? Shiva cup. Jā, tā kā es ievāšu kaut ko up to my vagina. Before my marriage.
Yeah, probably.
Literally. Bet, nu, okay. Nu, ar to mēs noslēgsim šīs sezonas 13. epizodi.
No kurienes pēkšņi tu zini šo informāciju? Vai,
kāpēc zini šī 13?
Tāpēc, ka es pierakstu. Katru reizi pierakstu.
A šī nav 14?
Šī 13.
Tā kā rokas ir sirds?
Jā. Taylor jā, Swift!
Jā, jo es zinu, es tā kā es katru epizodi labeloju sev datorā. C3 ep 13.
You're labeling her.
Jā.
Putting labels on things.
Jā. Bet paldies, ka klausies šo epizodi. Paldies, ka skatījies šo epizodi. Stop it!
Stop it! Tu pats no spiedas!
Jā! Un piesako mums sociālajos tīklos, mēs gan esam bijuši nedaudz lazy.
Silent.
Were you silent or silenced? I was silenced.
Bet visus linkus uz mūsu sociālajiem tīkliem, kā arī...
Uz mājaslapu. Uz mājaslapu arī.
Visus šos links atradīsim mājaslapā.
Novīde.lv
ar īso i, jā.
Paldies Tomam Grēviņam, kurš noziedoja mums baimīgi kafiju.
Jā, mēs šodien ienācis, es jums pārskatīšu pēc epizodes.
Okay,
man liekas, ka tu atkal neesi pārskatījis kaut ko, kas mums ir ienācis, ne? Nav dienāks, un tu kaut kas jautā, vai mēs saņēmām, un tāds, nē, un Artūrs vienkārši bija piesaņājies.
Look at him. Pēdējo reizi brok bija vasaras beigās, tur mēs vēl nerezījām novīdi.
Reāli atsūt kaut kādas izrakstas lūdzu.
Paldies, klausies šo epizodi. Un tiekamies pēc divām nedēļām. Atā!
Stay cool!